Salamat kayo, igsoong Dimos. Usa kada kong pribilehiyo nga maanian ni ining Kristohanong panagtigom karong gabi una, dinhini ining nibihon nga probinsya. Og nanawag ako sa balay kay ganina, og mga 20 ang temperatura nga mas init dito sa amihanan kaysa dinhing dapita. Nadala ko tingali kana, pagdali-dali ko og aron nga makabalik pag-usab sa gilayon. Nanggahi na sa tugnaw ang tanang mga tanom. Kung sa may hunahuna mo mahitog ni Ana, Kritsi, kiniusa ka, maugayod. Huwag, malipayon kayo ko nga mahimamat kining maayong pastor karong gabi una. Huwag makita ka mong mga tao. Baguhay lang ako nakaabot, pipila pa lang kagutlo, gikan ko sa Tucson, diyan kinahanglan kong wadto karong adlawa. Mibiyahe ko kagabi, ug nakaabot ko og mga alas 2:30, kaganinang buntag dito sa Tucson. Ug dayon, dili na makatulog tibuok adlaw dito. Ug migikan ko kaganina lang, bueno, nakaabot ako. Baguhay lang nga mga usa ka oras ug tunga na. Siguro, murag ingon ni Ana dinhi.
Haven't had too much sleep.
Ug mao nga wala kayo koy tulog. Pero paningkamutan ko nga dili makatulog dinhi. Pero malipayon kami. Kami nga maania dinhi. Kining gamayng batang lalaki nga nagadula-dula nining mga mikropono dinhi. Nilingkod man ko dinha sa luyo. Diya sa usa sa lingkuranan sa mga gagmayng bata. Iduol ang gamayng batang lalaki ug mitanaw sa ako. Nga nating ngalag yun. Ngayon ko, itang tanan nga mga bata, pwede mang mulingkod nga magkauban, di ba? Bueno, gihigugma ko gayod silang mga bata, bisan pa man. O kini, maanindot gayod nga mania karong gabi una, huwag ang makauban kining maayong mga mananambong nga nanagtindog sa palibot. Huwag nagasalig ako na nasulti na kaninyo ni Isong Williams ang may tungod sa ug ni Isong Rose dinhi ang mahitungod sa umaabot niya konbensyon. Sa hunahuna ko, nahibalo nagyud mo ni ini nga ipahigayon dito sa Ramada sa Gilayon ang konbensyon sa businessmen ug nagalaom kita og usa ka halangdon nga kahigayonan dito. Si Isong Wilmer Gardner, usa ka maayo kaayo, makusganon nga mamumulong ug uban pang mga ministro, si Oral Roberts ug daghan pa. Ang wanto dito, ug nagalaom kita, ug halangdon nga kahigayunan diha sa Ginoo. Nagalaom sab ko nga usa sa niining mga panahuna, makapahigayon unta kita, ug usa ka panerbisyo sa pagpangayo na itong lugar. Gusto kong awhagon sa isong oral, ug mag-uban kami, o sir. Dili ba maayo kayo ka na? Mahimo ka ng usa, o sa kanindot yod nga pagsugod para niini, dili ba? O sa kapanerbisyo sa pagpangayo dito sa Ramada, maayo ka na. Kita, busa, mahimong buhaton nato kana kabalo mo. Mahimong ihatag kana sa Ginoo para kanato nga makapahigayon og usa ka panerbisyo sa pagpangayo. Busa atong nag-adto ta karon gikan sa usa ka iglesia ngadto sa usa pa ka iglesia sa pagpaninguha nga mapakaylap ang maayong balita. Ug aron magpakigkauban sa usag-usa nga magpakigfellowship sa tanang nagkalain-laing mga iglesia. Mao kana ang atong ginatuuhan nga kita usara diha kang Kristo. Nakigistorya ako sa usa ka doktor na itong miaging adlaw. Apit naman kong mularga nga ito sa gawas sa nasod. Ug mao nga, di kinahanglang magkaaduna o usa ka pisikal nga eksaminasyon. Busa, niadto ako para sa maong eksaminasyon. Ug ipahimutang niya ako sa usa niadtong mga wave. Ako, ayaw na ako pangutan na kung unsa kadto. Ug may nakaplagan siya nga usa ka talag sa ohong butang. Ug mibalik siya ug wala kadto masabti. Ug mao nga nangonsulta siya sa usa ka grupo sa mga doktor. Tungod dili man gyud niya kadto masabtan. Ingon siya, wala pa ako sukad nakakita ug ingon niya na kaniadto. Ug busa, gipakita niya sa ako ang hulagway niini kung unsa nga kasagaran ang panimuot ug aduna kita ilalom nga panimuot ug halayo kayo ang mga niini sa usag-usa. Pero namatikdan niya nga ang sa ako magkauban ra ang mga niini. Ningon, usa ikaw katalagsaon gayod nga tao. Ningon ko, nasayod na ako nga na sa una pa. Nasayod man ang tanan. Ningon, wala pag yun may sukad nakakita og ingon ni Ana kaniadto. Busa, isulti niya kanako ang mahitungod ni ini. Ingon ko, bueno, ingon ko, abini mo, siguro ang buutan niya Ginoo, sa dihang gilalang niya kita, ibuhat niya kita nga managlahi diutay. Dili pareho ang atong mga itsura sa usag-usa. Og, busay, dili ganin kita nagalihok nga susama sa usag-usa. Apan, ginabuhat niya kini, alang kaniya, sa kaugilingon niyang pamaagi nga pagbuhat ni ini. Nagasulod lamang kita sa dakong makina nga hulmahan, o kita walay lihok, nga ginahulma niya sa kung unsa man ang gusto niyang himuon kanato. Ug ako, nasayod ko nga walay taong motinguha nga mamahay mong unsa man gawas akong unsa kagayod. Ang bugtong butang nga mahimo natong tanan tinguhaon human nga kita naluwas ug nahimong mga anak sa Dios. Ang bugtong butang nga ginatinguha nato mao lamang ang mas haduol pa nga pagkinabuhi sa matag adlaw. Mao kanay atong ginapangandoy kanang mahimayaong pagpakig-fellowship, pagkaanindot gayod niya na. Mahimo ba nga muhunong usa kamo, aron palandungon, kung unsa kahay buhaton nato, kung wala kita ni ana. Unsa, kung wala nagapabilin ka nato kanang dakong paglaom, unsa kahay buhaton nato. Gisulti ko kaniadto sa usa sa mga iglesia, mahimo ko bang, una, dito sa usa ka lugar, pagkahuman sa usa na usab, kung sa tibok nasod, nagapahayag ako usahay, ngani, base nasulti ko na kinipag-usab sa maugihapon nga iglesia, pero pagawas ako niadto sa building, kundiin medyo nakasulti ako og mabagison gayod. Mahitungod nining mga tao sa karong panahon na nagasayaw nining bagong sayaw nila na ginatawag nila og twist o ingon ni Ana. O ingon ko, diligod na ko masabtan kung ano gyud kaha na gusto sa mga tao nga balion ang ilang mga bitiis og manglihok nga ingon ni Ana. Busa, dihay usa ka lalaki nga mga 26, 27 anyos ang pangidaron ang mitagbo sa ako dito sa luyo og miingon. Kadili lang, Mr. Branham. Ingon ko, oo, sir. Ingon siya, abi nimo, wala lang gyud ka nakasabot. Ingon ko, galaom ko nga dili pud unta nga wala nako masabtan. Ug miingon siya, abi nimo, ingon siya, nasabtan ko man ang imong punto. Ingon pa, usa man ka katawo nga 50 anyos na ang pangidaron, pero kung kaedad ta ka, siguradong lahi gyud. Ingon ko, kadali lang. Ingon ko, ginawali ko na ang ebanghelyo kanatong mas matanon pa ako og napulo ka tuig kay kanimo. Hangtod karon, inatuohan to gihapon ang maura nga ebanghelyo. Nakaplagan ko ang usa ka butang nga pangpuli ni Ana, ug mas may labaw nga kalipay ang pagpangalagad sa Ginoo kaysa tanang mga butang nga mahimo sa yawa sa kun asaman. Kini usa ka naghatag kini og katagbawan. Kabalo mo, miingon si David usa ka higayon. Ingon nga ang laking lagsaw nagakauhaw sa tubig sa sapa. Ang akong kalagdangandoy sab sa pagpangita kanimo, O Dios. Ug kung nakakita na mo og usa sa gagmayng mga lagsaw, pagsiya, siya'y samdan. Tingali gisubmit siya sa mga iro ug gipaak ang dako nga bahin sa iyang kilid. O ingon ni Ana, nagadugo siya ug siya mahimo siyang sundan sa iro. Dili manggud kini sama sa tawo ug mahimo sa iro nga gukdon ang lagsaw bisan nagadugo kini o wala. Ug mao nga ang bugtong paagi kung nagadugo ang maong usa, ang bugtong paagi nga mabuhi siya mao ang makaadto sa kundiin adunay tubig. Ug kung makaabot ra kini sa kundiin adunay tubig, muinom gyud kini og tubig. Muhunong nadayon ang pagdugo niini ug makalagyo na kini, maalistok ayo kini. Ug inyong mahulagway mismo nga makita ang usa sa gagmayng mga lagsaw na samdan ug nagadugo. Ug kung unsa nga nakahangad ang iyang gamayng ulo ug ang tibok sinsya nga aduna siya aron sa pagkaplag kundiin ang tubig pinaagi man sa iyang ilong. Basta gikinahanglan gyud niya makakaplag ug tubig kay kun dili mamatay kini. Ug mao nga kinabuhi ug kamatayon gayud kini para kaniya. Siya sa matag gamay humot nga iyang masimutan. Nagapaningkamot gyud siya ug nagahinam-hinam. Gikinahanglan gyud niya ining makaplagan. Bueno, ingon niya na pudunta ang pagkauhaw nato sa Dios. Kita nyo? Ingon nga ang laking lagsaw, nagakauhaw sa tubig, ang akong kalag na nandoy sa kanimo, O Dios. Ang maitago uban kaniya sa kun asaman, mao'y tinguha sa akong kasing-kasing, ug nagasalig ako nga maupudunta ka na ang tinguha sa tanan nga aniya karong gabi una, ug karon, matagabi'i, gusto kong makita kini ang mga nao nga makita mo sa usa ka lugar. Makita po nimo sila sa usa pa ka lugar. Ako, gusto ko kana ginapakita ninyo ang inyong pagpakig-fellowship o ginapahayag ang hinungdan nga aniya kita dinhi. Kung oo, gusto ko gayod makakita o usa ka kinaraang revival sa Phoenix. O pagkanindot, ang pulong nga Phoenix nakalipay gyud kanako sukad nga itong unang higayon nga nabasa ko kini ang mahitungod niini. Phoenix, Arizona. May, bata pa lang ko, nahuna-huna ko na. Kung makaadto lang yun ako ni anang lugara, kung makaadto lang ako dito sa Phoenix, o karon ang makita kini, kung sadihan aniya na kita, nakaplagan nato kini nga naglunang ug ayo sa kasalanan, sama sa tanang uban pa nga mga lugar, nga ginatapukan sa mga turista, o na nag-inom o makahubog, na nagpatuyang, pagka-immoral na gayod, ug tanan na. Apan bisan pa sa tanan ni ana, makakaplag gihapon ka og pipila ka tinuod nga mga mutya nga giyugyog sa Dios gikan ining bahin sa disyerto, nga nagasidlak diha sa purong-purong sa matahom nga katawhan sa Dios. Ug mao kanay hinungdan nga ani ako karong gabi una aron makiguban mismo kaninyo nga mga igsuong lalaki ug kaninyo nga mga igsuong babaye aron ipadan-ag ang kahayag ni Ginoong Hesus ngadto sa uban pa aron nga mahikaplagan sila usab taliwala sa nining dakong kagubot ug daghan kanila ang anaa pa dinha. Pero kumbinsido ako niini nga daghan pa sa gihapon ang magasulod ug mao nga kinahanglan natong buhaton ang tanan nga mahimo nato aron kuhaon sila dinha ug ikinabuhi ang usa ka kinabuhi nga igareflektar si Kristo. Karon sa dili pa kita mubasa ug usa ka hamubong teksto sa kasulatan, ulahay na gyud kong nakaabot no nga pipila ra ka sinulat ang akong nasulat. Sulod sa mga 5 ka minuto ug baguhay lang kong ipadalhan sa pangnasudnong maniningil sa buhis ug mga dokumento para sa buhis. Mga kinahanglan pud nakong ipadala sa gilayon ug kinahanglan pud kining mapasilyuhan sa hunahuna ko hangtod karong adlaw ra siguro. Ug busa kinahanglan kong muadto sa post office ug sa pag-abot ko miingon si Billy, pagdali gyud ug mao nga ania. Sige ra gyud ko pabalik-balik ug pabalik-balik niadto nga mga tawo. Grabe, oh grabe. Nagahisgot sila mahitungod sa hustisya diha sa mga pultahan sa korte. Pero asa nakakini? Oo, wala pa man gud ko'y nakita nga hustisya. O gusto nila nga mubayad ako og buhis sa matag tsiki nga gikahatag sa ako sa nagaging 50 ka tuig para ibayad sa mga balayro noon sa buluhaton. Nga duna na'y tubo o multa niini, kita nyo? Nga tulo kagatos og 55 kalibo nga dolyares. Ingon ko, pusilanyo na lang ko. Kung saan ko kahapagbayad ni Ana? Ingon ko, halos wala ganit ko sobra sa 55 sentimos. Ingon pa ko, kung saan ko man pagbayad ni Ana? Mugihasol yun nila ako sulod sa 5 katuig. Bueno, bahin sa mga tao nga nagahatag, pananglitan, kung magpahigayon kami og usa ka buluhaton og ang mga tao, nahibalo man sila nga William Branham ang akong ngalan. Noong nga nagahatag na lang sila og cheque para sa mga balayro nun, ang mga ministro na dayon ang bahala ni Ana. Wala pa gayod ko sukad nagkuha og usa ka offering sa tibuok kong kinabuhi. Og busa, nagakuha sila. Nagadawat man ko og sweldo gikan sa akong iglesia. Usa ka gatos ka dolyares kada simana ug kining offering. Pero ang matag usa, kita nyo, ginabutang nila kana diha sa ug pagkasunod buntag ang pangulo sa komite sa panalapi. Wana siya og ingon, "Igsoon Branham, kinahanglan mong pirmahan kining mga tsiki." Ug aba, igo ko lang pirmahan ang maong mga tsiki. Idiposito na dayon niya kini. Ug dayon, gisusi nila ang tanan ni Adto. Ug wala gani ni usa man lang ka sentimos ang nagasto para sa kaugalingon ko. Pero sa pagpirma ko ni Adtong Cheki, mayon sila nga ako akong kadto. Ginahatag bitaw kadto sa mga tao kanako. Dayon ginahatag ko usab kadto sa iglesia. Oh my, mao nga nasubog yun ako sa primero. Pero pagkahuman, hingsayran ko nga ang matagtao di ay sa Biblia. Nagatuo ko nga nagkupot og espiritual nga katungdanan para sa Dios. Nalambigit man pod sa pangnasudnon nga gobyerno. Susihan nyo ka na og hibaloa. Tinuod ka na. Sila ni Moises, Daniel, Juan Bautista, ngani si Jesus Kristo na matay man sa kamot sa pangnasudnong gobyerno, ilalom sa silot niya kamatayon. Sila ni Pedro, Santiago, Juan, nga tigpadayag, ang tanan, ang matag, ang tanan, miantos yun, ug pagpanglutos. Nga naman, tungod kiniman mao ang kuyanan ni Satanas. Nasayod ba mo ni Ana? Nasayod ba mo? Nagidala ni Satanas si Jesus sa taas ug ipakita kaniya ang tanan nga gingharian sa kalibutan. Sa usa ka gutlo sa panahon, ug mingon siya, "Sa akoa ang mga niini. Ginahimo ko sa mga niini ang bisan unsa man nga gusto ko." Kita mo, ug ihatag ko ang mga niini kanimo kung muyukbo ka og simbahon ako. Busa nakita nyo na, kung si kinsa ang nanagiya sa mga niini, dili unta nato gustong hunahunaon ka na mahitungod sa atong gobyerno. Pero mao man gayud. Busa, miingon siya, miingon si Jesus, "Pahawa ka, Satanas. Nasayod man siya nga pagapanundon man niya ang mga niini sa milenyum. Nasayod siya nga mamaaya ang mga niini pag kun kining mga nasod pagadumalahan na sa Dios, nan magsugod na ang milenyum. Ug moabot yod kana nga panahon. Aduna kuno sila yung mga UN o League of Nations ug tanana aron maghatod og pakigdait. Pero samtang si Satanas ang anaa sa itaas niini ug sa politika, unsa may mahitabo, mag-away-away sila sa ingon ka sigurado gayud. Apan moabot gud ang panahon nga ipangkamada na ang tanang mga armas ug magatingog ang pangsundalo nga mga trumpeta ug ang eternal mubanag-banag na nga mahayag ug matahom ang atong hari magalingkod na sa iyang truno." Oh, magkaaduna gayod og panag-awit, magkaaduna og panagsinggit, ug magkaaduna og usara ka bandila usa ka katawhan, usa ka nasod, nga magasulti o usa ka pinulungan nga langit nun. Amen. Ginapangandoy ko gayod ka ng panahuna, ug nagapadayon ako ngadto ni anang daoganan, nagasalig sa Dios nga sa umaabot nga adlaw, pagmatapos na kini, masulti ko, madungog ko siya nga magaingon ka nako sa kangari. Ngani ani ako sa Phoenix karong gabi una, sa ngalan sa Ginoo. Ako, dili ko na isaysay kung unsay nahitabo. Daghan kaninyo ang nagakuha og mga tape. Siguraduhan nyo nga makakuha kamo ni adtong unsa nakaha kini nga panahon, sir. Kadto maoy sa wala pa ako migikan sa balay. Gipadala ako dinhi sa usa ka pananawon. Nga wala ko kabalo kung unsa, wala ako nagabaligya og mga tape. Ug dili ko ginapamugos ang ingon anang mga butang. Ginarecord na mo ang mga niini ug aduna kami og buluhaton sa pagtape sa tibuok kalibutan. Mo nga didto sa mga kalasangan ug sa bisan asa man. Aduna sila gamay butang nga ilang ginabutang sa ilang dalunggan nila. Ug mahimo kining i-record diha sa tape. Ug mutindog didto og hubaron mismo ngadto sa maong pinulungan, ug nagaabot kini sa tibuok kalibutan. Ug kadtong usa nga ako nang nawali, kadtong unsa nakaha kini nga panahon, sir? Umo na ba kaha kini ang panahon, sir? Usa ka ako Sabado sa gabi kadto, tulo ka semana na ang milabay dito sa iglesia. Bisa nakakita nako og mga pananawon sa tibuok kong kinabuhi, wala pa ko nakasinati og unsa man nga ingon niini kaniadto sa akong kinabuhi. Ug wala ko kabalo kung unsa kini, basta ani alang ako. Tungod ipadala niya ako dinhi, wala ko kabalo kung unsay buot ipasabot ni ini. Igo lang akong, basta ania lang ako. Ug kinahanglan akong magmatinud-anon og sinsiro. Ug mao lang kana ang bugtong paagi nga makadangat kita sa kun asa man diha sa Dios. Mao ang magmatinud-anon. Tungod mahibalo man ang mga tawo, kasayod mismo ang Dios sa sinugdan pa lang. Kun dili ka matinud-anon, kung magmatinud-anon ka ba o dili, ug mahibalo pod ang mga tawo. Tungod kay usa niadto ka higayon, may usa ka tawo nga naninguhang magpropesiya ug gisultihan sa Dios, ug gisultihan siya sa tinuod nga propeta. Ang ingon, atong hinumduman, aduna nay mga propeta nga nahiuna kanato. Hiilhan lamang ang propeta pag nahitabo na ang iyang propesiya. Usa mas maayo nga siguraduhon nato nga nasayod kita nga mao gayod ang giingon sa Dios. Adisir kita mosulti ug unsa man mahitungod niini, magmatinud-anon og sinsiro. Karon, iduko nato ang atong mga ulo sa makadiot alang sa pag-ampo. Karon, ipadapin nato ang matag kabalaka sa mosunod nga pipila ka minuto. Nahuna-huna ko, tinhi, nining hiligugmaon nga grupo sa mga tao karong gabi una. Nasayod ako nga adunay mga mutya nga ania dinhi, nga anhion ni Jesus aron pagkakuhaon sa umaabot nga adlaw nga mahigmata gikan sa abog. Ug mahimong dunay pipila dinhi nga dili pa ingon kasigurado kung mamatuwa ba sila didto o dili. Tingalig, may gikinahanglan kamo nga uban pang butang. Kung aduna may panginahanglanon sa inyong kinabuhi karong gabi una, ipahibalo ka na sa Dios samtang ginapataas ninyo ang inyong kamot. Ug muingon lamang, Dios, nasayod ka kung unsay buot kong ipasabot karon. O panalangin niya ako. Ako, nagmasakiton ako. Nagkinahanglan ako o kaayuhan. Ako, nahisalaag ako. Gikinahanglan ko mubalik sa pagpakig-fellowship. Ako, gitinguha ko nga mubalik. Ako'y nasayop ako. Mubalik na ako. Ginatinguha ko nga tabangan mo na ako karong gabi una nga makabalik. Panalanginan ka mo sa Dios. Langit nung amahan, samtang nagaduol kami karon sa imong trono, hinagis sa dugo, ingon nga, misulod ka niya to si Aaron at tubangan sa lingkuranan sa kaluoy. Ikuha niya una ang dugo sa iyang kamot. Ug misulod na siya. Ug kami, pinaagi sa pagtuo karong gabi una, among ginadawat ang dugo ni Ginoong Hesus. Kung nagalakaw paingon sa trono sa Dios nga maisugon, ingon nga nasayod na, nga may katungod kami nga muduol, dili nga tungod sa kaugalingon namong pagkamatarong, kundili sa iyaha. Ang dugo ang nagarepresentar sa paghinlo kanamo. O ginaampo ko langit nung amahan, nga itugot mo unta ang among ginahangyo. Una, among ginapangamuyo nga kaluyan mo unta kami, nga pasayloon kami sa tanang namong mga kalapasan, samtang ginasugid namo ang among mga sayop, o ang among mga gagmayng kasaypanan, o ang among tago lang nga mga sala, o ang among wala hibaluin nga mga sala. O ginasugid usab namo ingon nga mga ministro, ingon nga mga saserdote, ang mga sala sa mga tao. Pagkauban kami, Ginoo, nga nagabarog, gihigugma namo ang mga tao. Mura kami og si Moses, sa dihang gipahimutang niya ang iyang kaugalingon diha sa gintang aron mapanalipdan ang mga tao sa kapungot sa Dios. Grabe kadto nga pagpakita sa pagkamataro nga iyan ni Kristo, sa dihang gipahimutang ni Kristo ang iyang kaugalingon diha sa gintang aron luwason ang mga tao. O Amahan, kami ingon nga iyang mga alagad, nga aniya kanamo ang iyang espiritu, ug sa matag Kristohanon nga aniya karong gabi una, nga ginapahimuta ang iyang kaugalingon sa atubangan sa makasasala. Dios, magmaluluyon ka kanila. Nagatuaw kami alang sa mga may sakit ug sa mga nanginahanglan, alang ni alang bililhon nga mga kamot, nga ang pipila kanila mga tigulang na, ug ang uban mga batanon pa, ug ang uban pod mga hamtong na, na nagpataas sila sa ilang mga kamot. Nasayod ka sa tanantanan mahitungod ni Ana, Ginoo. Ginaampo na mo nga magatubag ka sumala sa imong mga bahandi sa Himaya. Hinaot, nga daghan unta karong gabi una, Ginoo, ang manguli gikan dinhi nga nanganhi nga may sakit. Hinaot nga man nagpanguli sila nga himsog ug giayo na nga aduna gibutang nga nahitabo ug dili gani nila maisaysay kini, pero nasayod sila nga naayo na sila. Hinaot nga kadtong mga nahisalaag na nagpanguli sab nga gimatarong na, Ginoo, ingon nga hingsayran namo nga namalik sila ug gibalikan si Kristo kundi nila siya gibiyaan. Hinaot nga manguli sila ug magapasiguli. Itugot, Ginoo, nga kadtong mga wala pagyod ng duol makaplagan unta kanang bililhong kagawasan sa pagkahimong gawas nun, nga nakagawas na gikan sa hawla o dili na nagapos sa mga butang sa kalibutan o sa mga kabalaka ni ining kinabuhia, kundili na himo ng gawas nun diha kang Kristo. Itugot kini Amahan, panalangini ang tanan namong gikinahanglan karon o panalangini sab ang imong pulong o ang imong alagad o pagadaygon ka namo sa ngalan ni Jesus, among ginapangamuyo kini. Amen. Karon, umubasa kita ug usa ka teksto sa kasulatan. Usa ka kasulatan ingon nga usa ka teksto di ay ang unang mga taga-Korinto sa ika-14 nga kapitulo, sa ika-8 nga bersikulo. Ingon niini ang mabasa sa unang mga taga-Korinto 14:8. Kay kung ang trumpeta naghatag og dili matino nga tingog, kinsa man ang mag-aandam alang sa gubat, igo na kini nga teksto nga mahimo natong iwali sulod sa duha ka semana gikan karon mahitungod niini, pero dili gyud gihapon nato ang mahisgutan bisan ang mga kadaplinan niini. Aduna gyud sa kung unsang butang sa pulong nga dinihugan. Padayon ka lang nga ana diha ni anang usa ka teksto tungod mahitakdo mo man gud niini ang tibuok Biblia. Gusto ka na. Ngani, usa ka adlaw, gipangutana ako sa usa ka lalaki, miingon. Giunsa mo man paghisgot ang maugihapon nga teksto. Ingon ko, oh, may, makahisgot ka man og bisan unsa nga konteksto gikan niini. Nipudyot ako og usa ka gamay clover nga may tulo ka dahon nga anaa sa yuta ug gipataas kadto. Ani agani dinhi karong gabi una ang maong lalaki nga taga Tucson. Pugatwa kami kaniadto sa Pasadena, California. Ug miingon ko, pwede kong hisgutan kini clover nga may tulo ka dahon ug magwali sulod sa 25 ka tuig mahitungod ra niini. Kung unsa nga usa kini kakinabuhi ang anaa sa sulod niini. Kung unsa nga ang tulo ka dahon usa ka Trinidad kini diha sa usara. Ug oh, pagkadaghan kayong mga butang nga masulti nato mahitungod niini. Kung unsa pa kaha ang usa ka kasulatan, kini mao ang pulong sa Dios, eternal kini. Kini, wala kini katapusan, kini nagapadayon lang, nga nagapadayon, usa kini kadalangpanan para kanato. Ug karong gabi una, gusto kong maghisgot mahitungod niining usa ka trumpeta nga nagatingog og dili matino nga tingog. Sa paghunahuna ko mahitungod niini kaganina, sa diyang gihunahuna ko ang mahitungod sa katong problema sa buhis, nahuna-huna ko. Halos wala nagyoy unsa man sa karong panahon na sigurado gayod. Wala nagayoy kasiguraduhan ang tanan.
And anything that's uncertain cannot be trusted.
Ang unsa man nga walay kasiguruhan, dili masaligan. Ang unsa man nga walay kasiguruhan, dili gyud masaligan. Layuan nyo ka na. Kung dili ka na sigurado, kung aduna kay negosyo, ug ngani aduna man kita yung mga negosyante nga aniya karon, siguro daghan kanila. Kung nagadumala ka og usa ka negosyo nga walay kasiguruhan, nang dili gyud ka mamuhunan og dako diha ni ana. Tungod kay ang dividendo, wala may kasiguruhan. Ug mga dili gyud ka mamuhunan og dako diha ni ana. O kaha, kung usa ikaw ka maayo utukan nga negosyante, nan maghulat sa ka ug mangsusi kung aduna man kay kwarta nga ipuhunan hangtod nga makakita ka og usa ka butang nga sigurado gayod, usa ka negosyo nga kasaligan, usa ka butang nga imong masaligan. Tungod dili mo gusto nga mawala ka ng diyutang kwarta nga imong gitigom, Tungod kay diha mo kinahanglan kuhaon ang imong panginabuhian. Gikan sa ganansya mo sa mga dibidindo na madawat gikan sa maong puhunan. Bueno, gikinahanglan pod nimo nga adunay makuhaan o panginabuhian. Huwag kining yutang kwarta nga imong natigom. Ayaw ka na ibutang sa imong bulsa. Huwag pasagdan lang ka na din ha. Kay basin kawaton ka na sa mga kawatahan. Kita nyo, ayaw nyo buhata ka na. Kung aduna ka mo ni Ana, ipuhunan nyo ka na sa usa ka butang. Huwag mao nga gusto nyong siguruhon ang kasiguraduhan sa inyong puhunan. Kay kung dili, aba ayaw na lang ka na, ipuhunan. Busa ang pagnegosyo. Siguradong anagayod sa dilipiho nga kahimtang karong gabi una. Ang unsaman nga negosyo, halos sa kalibutan, ana sa walay kasiguruhan nga kahimtang. Tungod nga ang kalibutan, anapod sa walay kasiguruhan nga kahimtang. Mga dili mo gayod mapahanagutan ang imong kaugalingon. Karon, magtigom ako og inunini kadakong salapi, aron makapatukod ako og usa ka maanindot nga balay sa kun asa man. Kana, wala gayod kanay kasiguruhan, sultihan ko kamo nga ingon ana gayod. Tungod kay mahimo mang kuhaon sa gobyerno kanang tanan. Sulod sa usa lang kagabi-i. Oo, ang mga butang nga nagpahugaw kaayo sa atong demokrasya, ang tod niya ingon na gayod kini kadili kasaligan. Kanayto mahimo pa nato magpahimutang og dakong pagsalig sa atong demokrasya. Ug nga sa hunahuna ko, mao ang pinakamaayo nga matang sa panggobyerno. Apan, bisan pa ni ana, ang atong demokrasya dili na kasaligan. Tungod kay kita, kining nasura, ang atong mga katawhan, aduna kita'y usa ka konstitusyon, o kini nga konstitusyon, mao ang atong pinakabasihanan. Apan, bisan pa ni ana, ang atong konstitusyon, dili na kasaligan, tungod kay makadaghan ang higayon kini nga gilapas. Ang mitaliwa na, nga si Mr. Roosevelt, naghimo og dakong kadaot ni ini kaniadto. Busa, kita nyo, nakita nyo, mahimo kining lapason, mga dili na kita makapahimutang og dakong pagsalig diha niini. Ang politika, oh grabe, dili gayud kini kasaligan. Basta na lang maglalisay ang mga tao, og maglalisay nga maglalisay tungod sa politika, o mag-away-away ang mga silingan tungod niini. Og mga tao kini kaniadto nga suod unta nga managhigala. Pag may usa ka presidente nga mutungha, o usa ka tao nga magpapili sa pagka-sheriff, o ingon ni ana, og duna po'y magpapili og usa ka tao sa pikas partido sa politika. Og maglantugay sila sa usag-usa, hangtod nga mag-away-away sila tungod niining politika. Og ako, nang hinaot ko, nga dili unta ako makapasakit og pagbati ni kinsaman. Pero sa tanaw ko, daot na gayod ang maong tibuok butang. Kita nyo? O sir, usang anong maglalisay man mo og mag-away-away, tungod lang sa usa ka butang nga walay kapuslanan. Husto, grabe na gayod ka na. Adunay miingon ka nako ni atong miaging adlaw, ingon siya, mubutar ka, kaba, karong eleksyon? Ingon ko, mibutar naman ko. Ingon, oh, sa niini nga eleksyon? Ingon ko, mibutar ako para kang Hesus. Ingon pa ko, sultihan ta ka. Adunay duha ka tawo nga mibutar para kanako, ingon ko, mibutar para kanako ang Dios, ug mibutar bato kanako ang yawa, ug mibutar ako para sa Dios. Busa husto gyud ang akong pagbutar. Nagadepende ra sa kung asa nyo igahatag ang inyong buto, kung unsa ang mamahimong resulta. Busa matikdi. Baguhay pa lang aron maipakita ko lang sa inyo ang usa ka gamayng punto. Ug pagkahuman biya na nato kini sa nining maging eleksyon sa pagka-presidente, bugos gayong napamatud-an dito sa Chicago ug sa nakalinglaing mga lugar nga ang mga makinarya nga ilang gigamit sa pagbutar kuno gihanay nakadto sa partidong Demokrat nga sa higayon nga mabutar ka para kang Mr. Nixon. Kinahanglan sa kuno ni mong mubutar para kang Mr. Kennedy sa maurang higayon. Busa, wala gyud kay tsansa. Ug napamatud-an gyud kini. Ug nadungog man ninyo sa monitor niya itong miaging gabi, sa dihang nagpahigayon sila og pag-survey sa tibuok nasod, gikan sa Mississippi, sa Sidlakan, nakakuha si Mr. Nixon og buto, pinagi sa telepono, upat sa usa, kung saon ka hapagdaog sa usa ka tao, kung si Mr. Kennedy man kadto, mora gihapon, wala ba ako'y ginadapigan niya unsamang partido? Ang akong partido, anaa sa langit, ug kauban ko mismo sila dinhi karong gabi una, nagalingkod kita sa langit ng mga dapit, ug nagaistoryahanay, mahitungod sa atong hari. Apan, nakita nyo, gapaningkamot kung sultihan ka mo, nga kining mga butang sa kalibutan, diligayot ka saligan, wala nay, dili ka mo pwedeng magpahimutang o pagsalig sa mga niini. Walay kasiguruhan ang mga niini. Huwag ang unsamang butang nga walay kasiguruhan, mas gustuhon ko pa nga mo pahilayo na lang ni ana. Dili ko gusto ka na ang negatibong butang. Dili ko gusto makikilambigit sa negatibong butang. Ang gusto ko'y positibo. Ang maanaa sa positibo nga bahin. Karon, ang pagkinabuhi pang panimalay, wala na usab og kasiguruhan na balumo. Nakakita ako og usa ka artikulo ni atong miaging adlaw sa usa sa mga mantalaan sa usa ka lugar nga ang porsyento sa panagbulag sa Amerika mas taas pa kuno kaysa ubang nasod sa kalibutan. Ug ipakaingon pagyud ta og usa ka relihiyosong nasod. Oo, mahal mong inuniana sa relihiyon. Apan dili kini ang husto nga matang. Kita nyo, tungod ang relihiyon, usa lang man ka pangtabon. Mao nga malisod isulti kung gikan sa unsa nato ginabuhat ang atong pangtabon. Si Adan kaniadto misulay sa paghimo, ug usa ka pangtabon gikan sa mga dahon sa higira. Pero wala kadto nagpulos. Wala gyud kadto kasiguruhan. Sa diha nga kinahanglan na niyang mugawas aron makitagbo sa Dios, usa dili gyud kini matagbo sa relihiyon. Pero mahinumduman nyo ba nga ang porsyento sa panagbulag nganhi sa ato mas taas pa kaysa tanang uban pa nga mga nasod? Ang porsyento sa panagbulag ganhi sa ato. Makita nato nga mitaas na ang imoralidad sa sulod sa atong mga panimalay. Makapakurat gayod nga masayran na sa pagsurbe sa nasod, dakong porsyento usa nagatuoko nga dito kini sa Ohio, kundiin gihimo ang usa ka pagsurbe mahitungod sa Kristyanismo. O nakapabalaka gayod ang porsyento sa mga wala nagasimba. Ug dayon, mga 80% kuno sa mga nagasimba na wala nahibalo kung ngano nga nagasimba sila. Wala sila nahibalo kung ngano nga nagasimba sila. Basta nag-aadto lang sila sa simbahan. Ngano nagasimba man ka? Bueno, ginadala man gud mi ni mama kaniya tong mga bata pa kami. Upadayon lang pud mi nagasimba. O dayon, karon, ang laing porsyento ni Addo mingon pod na nagatambong sila para lang mo aron ko na makikita sa ilang mga silingan kung makikistorya kadali. Dita nyo, haba makapabalaka yun ka na, hili ikatingala nga napuka na ang pagkinabuhi sa panimalay. Dita nyo, ang unsamang pagkinabuhi sa panimalay nga dili ligon. Ang sikin sa mga babae nga makigminyo sa usa ka lalaki, ugun niya dili siya sigurado sa maong lalaki, mas maayo pang biyaan na niya ang maong lalaki. Ug ang sikin sa mga lalaki nga makigminyo sa usa ka babae, ug wala siya kasiguruhan, mas maayo pang biyaan mo na lang ang maong babae. Mas maayo nga magampo sa ka ug ayo, mahitungod niini. Hangtod nga hatagan ka sa Dios ug tubag. Ug kung iyon ni ana, ang gihiusa sa Dios dili pagabulagon sa tao. Mao nga kita, itauna, kinahanglan gyud natong magampo sa ug ayo, mahitungod ni ana. Oo. Karon, masayra nato nga gipaningkamutan natong kabigon ang kalibutan pinaagi sa programa pang edukasyon. Kung nagkalamukat yun kita tungod niini, sigurado gayod. Dili nyo mahimong kabigon ang kalibutan ngadto kang Kristo pinaagi sa edukasyon. Ginabirahin noon sa edukasyon ang tao palayo sa Dios, labaw kaysa ginadanisya niini, paingon sa Dios, tungod kay hunahunaon man niya nga mas maantigo pa siya ug mas nahibalo kaysa ni kinsa paman. Bisan unsa pa ka maayo ang edukasyon, wala gayud gisugo ni Kristo ang iyang iglesia sa pag-edukar sa kalibutan. Wala niya sila gitudluan nga maghimo og mga seminaryo. Wala niya sila gito umaayo man ang mga niini. Wala pod niya sila sultihi nga manglakaw og magtukod og mga ospital. Maayo man kana. Apan ang buluhaton sa iglesia mao man ang iwali ang mayong balita. Panglakaw ka mo sa tibuok kalibutan o iwali ang mayong balita sa tanang binuhat. Kita nyo? Mo nga ang unsa man nga lahi kaysa ni ana, nagakahimong dililigon, tungod kay nahigawas na ka na sa programa sa Dios. Ang nasudnong pagkinabuhi, wala po'y kasiguruhan. Bueno, wala man do'y kasiguruhan ang kalibutan. Nagapuyo mismo kita sa usa ka kahintang, kundiin ang tibuok kalibutan na gayukbo, nga nahadlok, nga daw sa nagakahadlok ang tanan, ang matagnasod, ang matagusa, ang usa nagakahadlok ng doon sa usa pa. Nagahisgot sila mahitungod sa kalinaw. Sila kaniadto usa ka higayon, mingon sila. O kaniadto nakig-away kita sa naunang gubat pang kalibutan. Ang tanan natong mga kalalakinan, di kinahanglan nga muadto dito, ug mao kadto ang magpahunong sa mga gubat. Aba wala pa gani na pali diha sa kahanginan ang aso sa mga armas. Atuan na pod sila sa usa na usab kagubat. Dayon nagkaduna sila og League of Nations, ug mao kuno kadto ang magabantay sa kalibutan. Pero napakyas ra kadto. Karon aduna na sab sila og UN, ug mao ra kini gihapon. Napakyas kini. Wala manggod ganay pulos. Ang tanana diligyod kasaligan. Ang nasudlong pagkinabuhi. Ang politikanhong pagkinabuhi. Ang mga makinarya sa pagbuto. Oh my! Ang mga niini gayod. Ang tibok butang na tayo gayod. Ang tanan-tanan. Karon, gusto kong dalhon kini nga mas duol ka nato. Kita nyo? Ang pangsimbahang pagkinabuhi na tayo na ug walay kasiguruhan. Karon mao kana ang ginasulti ni Pablo. Kita nyo? Mo kana iyang buot ipasabot. Kung ang usa ka trumpeta nagatingog ug dili matino nga tingog. Natayog na ang pangsibahang pagkinabuhi. Ang mga tao dili na halos kahibalo kung unsay buhaton. Nagaadto sila, nagabalin-balin gikan sa usa ka iglesia, ngadto sa usa pa ka iglesia sa pagpaninguha nga mahibaluan kung hain ang husto. Bisan asa na lang sa pagpaninguha nga makaplagan ang tinuod ug kung asa ang husto nga doktrina ug adunay muabot ug mahimo nila kining isaysay hangtod halos ang pinakapunto sa ilang kredo husto ug dayon mahibaluan mo na lang duna sila'y makaplagan nga grabing kadaot ni ana hangtod nga sulayan nila ang lain na pud nga iglesia aron tan-awon kung unsa ang kredo ni ini, ang doktrina. Oo, sa tanan ni ini, nasayra na to nga nagkabulag-bulag na kita pagkahuman, tungod ni ini nga mga butang, paingon sa gatusan ka nagkalain-laing mga sikta sa iglesia. Bueno, wala ko'y unsa man nga batok ni ana, kana lang, nga mahimo nila ang uban pang mga butang. Dayon nga ginabuhat na nila, huwag sigurado nga doon naman po'y mga maayo, nga nagagikan din ha, sa kunasa man. Apan nakita nyo, dili nyo mahimong ipahimutang ang inyong pagsalig sa pag-ingon. Membro ako sa asosasyon sa mga kasimbahan ng Methodist. Huwag ako, okay ra ako, tungkol kay membro man ko ni ini. Ako, membro ako sa asosasyon sa mga Baptist. Huwag okay ra ako, dili ka na mamahimo. Dili niyo usab mahimo kung muingon mo. Nga membro ka mo sa asosasyon sa mga kasimbahan ng Pentecostal. Dili ka na mamahimo. Dili niyo angang buhaton ka na. Tungkol kay dili kiniingon ni ana, nasayra na to nga sa dihang ang una natong Pentecostal nga asosasyon, ang pangkinatibok ang konsiho. Gitukod ka niya ito. Wala ra gayon nagdugay, hangtod nga hinahinay na silang mibulag dito o mibulag dinhi, tungod sa mga kontrobersya o mga doktrina. O karon, tanawan nyo kini, sa bisan asa, kita nyo, nagapakita lang nga wala kini o kasiguruhan. Kadtong mga nagasalig lamang sa organisasyon, kanay, wala kanay kasiguruhan. Karon mo ingon mo, Ikson Branham, ginabutang mo kami sa malisod nga kahintang dinhi. Nagahulagway ka o mangit-ngit kaayo nga isina. O gituyo ko mismo nga buhaton ka na. Gusto ko kining buhaton. Gibuhat ko kini para sa usa ka katuyuan. Aron mahimo kong isulti kini. Aduna ba'y butang nga sigurado? Oo. Aduna'y usa ka butang nga sigurado? Oo. Malipayon kayo ko tungod ni ana. Nga aduna gyud usa ka butang nga mapahimutangan mo sa imong pagsalig ug makasigurado nga kini husto. Pag wala na ang tanan ng uban pa, kini magapabilin sa gihapon kung inyong basahon ang San Mateo 24:35, mayon siya, ang mga langit ug yuta mga hanaw, apan ang akong pulong dili mapakyas, ang Dios aduna gyud sigurado nga pundasyon. Usa ka tigulang lalaki ang mingon usa ni adto kahigayon. Usa ka itom nga tigulang dito sa habagatan. Aduna siya dala nga Biblia. Ug dili siya makabasa. Humingon sila, "Kanong nagadala-dala man ka ni ana, Sam?" Ingon niya, "Kini, ang balaang Biblia." Mingon, "Nahisulat na kini dinhi." Ug mingon, "Ginatuohan ko kini sugod sa unang hapin, hangtod sa kaulahiang hapin. Ug ginatuohan ko pati ang hapin ni ini." Ingon niya, tungod aduna may balaang Biblia nga nakasulat ni ini. Ug ang tao nga nagapakigistorya sa iya, mingon, "Nagatuoday ka nga anaa na tanan din ha?" Mingon, "Oo, sir, nagatuo gayud ako." Mingon siya, "Karon, bueno, buot mo bang ipasabot nga buhaton mo ang bisan unsa nga gisulti sa Biblia nga pagabuhaton?" Mingon niya, "Oo, sir." Mingon, "Unsa ka kung giingon ni ana nga Biblia nga kinahanglan mo lukso si Sam, lusot niya ng paril nga bato din ha? Unsa may buhaton nimo?" Mingon pa niya, "Mulukso ako." Ingon siya, "Bueno, karon, kung saan mo man paglusot sa paril nga bato, nga wala may bangag din ha?" Ingon niya, "Kung giingon sa Biblia nga mulukso si Sam, nga magkadunag yun o bangag din ha pag nakadangat ng Sam din ha? Busa, kana, gusto yun ka na, magkadunag yun o bangag dito. Ang butang lamang nga kinahanglan mong buhaton, mo ang mubarog sa pulong sa Dios, o ang Dios na ang magbuhat o paagi para sa uban pa. Oh, kanang gamahanang pundasyon. Nagatuo ko nga miingon siya din ha sa Lucas. Nagatuo ko nga din ha, kundi ang pagpanaog gikan sa bukid, miingon siya sa mga tinunan. Sumala sa sulti sa mga tao, kinsa man kuno ako nga anak sa tao. Ug may usa nga miingon si Jeremias ug ang mga propeta ug uban pa. Ug miingon siya, apan, unsa may sulti ninyo kung kinsa ako? Mao kadto ang higayon nga gisulti ni Pedro katong halangdon nga pahayag. Ikaw mao si Kristo, ang anak sa buhi nga Dios. Ngayon siya, bulahan ikaw Simon nga anak ni Jonas, kay wala kini gipadayag kanimo sa unod ug sa dugo. Apan ang akong amahan nga ana sa langit ang nagpadayag niini kanimo. Ug ibabaw niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia ug ang mga ganghaan sa Hades dili gayud makabuntog niini. Unsa man kini kung ingon ni ana? Ibabaw sa gipadayag nga kamatuoran mahitungod sa pulong sa Dios. Kay sa sinugdan mo na ang pulong ug ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong mao ang Dios. Ug ang pulong nahimong unod ug nagpuyo ipon kanato ug gipadayag kadto kang Pedro nga kadto mao ang gipanghimatud-an nga pulong sa Dios. Amen. Mao nga makaingon siya, kinsa ba ang makahukom kanako og silot tungod sa sala? Kinsa man ang makapasangil kanako, ang tanan man nga nahisulat sa pulong mahitungod kanako, gipamuhat ko kini, gipanghimatud-an kini sa Dios, nga siya mao ang pulong. Oo, mao gayod, ang Dios nga napadayag, mao gayod ang ginaingon sa pulong, ug pagkahuman ginahimo kini nga tinuod sa Dios, ginapahitabo kini, ug ginapakita kini. Daghan ang mga tuig ang milabay, kaniya tumiingon sila sa iglesia. Wala maingon ni anang butanga sama sa bautismo sa Espiritu Santo. Usalang kanak ay emosyon di nadalara ni ana ang mga tao. Apan kadtong mga nakadawat ni ini, nasayod niya tinood kadto, nasayod sila nga tinood yod ang Dios, ug napamatudan hangtod sa karong panahon, nga ang Pentecostal nga paglihok sa Dios sa mga kanasuran. Nagdala og mas daghan ngadto kang Kristo kaysa tanang uban pa kanila. Ngani ang Our Sunday Visitor dili pa lang dugay ang mga mantalaan sa Katoliko mingon, nagatuo ko ngani atong tuig pa kini o sa wala pa kadtong miagi o ni atong miaging tuig mismo na ang Iglesyang Katoliko nakarehistro lamang og tunga sa milyon ka mga nakabig. Samtang ang mga Pentecostal nakarehistro og usa ka milyon og 500,000. Amen. Unsa man kini, kini usa ka nagatubo nga butang, ang pulong sa Dios nga nagakaylap. Daw sa unsa kita kaangay nga magpasalamat, ingon na kadako ang pagkaylap niini hangtod nga bisan sa karon. Ang mga Episcopalian, mga Presbyterian, mga Lutheran, o kanana, na nagduol na aron makadawat niini. Mamatikdan ninyo kini diha sa panagtigom sa businessmen. Madungog na sila nga maghisgot sa nagkailaing mga pundok, ang Episcopalian, Lutheran, Presbyterian. Aba, panagsara kayo ninyong madungog, ang usa ka Pentecostal, nga nagabuhat ugun sa pamangbutang. Tinuod ka na, kinitanan ng uban pa. Tungod nga naman, nakita naman gud nila ang kahuyang sa ilang mga kredo, ug namalik sila sa pulong. Dinha kamo makakaplag ug usa ka pundasyon, usa ka butang nga dili matarog. Makaplagan nyo dinha ang balaang espiritu nga gikinabuhi ang iyang kinabuhi diha sa mga tao ug ginapadayag ang iyang kaugalingon ngadto sa kalibutan ug ginapauhaw ang mga tao kaniya nga dili matayog, dili malalis ang pulong sa Dios nga napadayag ug ginapakita ang iyang kaugalingon. Ang pulong mismo nga ginakinabuhi pinagi sa kinabuhi sa tao. Pagkaanindot nga butang. Wala giyon sa man nga dili sigurado mahitungod ni ana. Makita ninyo kung asa nagsaad ang Dios. Ug ania kini ingon nga nahipadayag. Ngani gatusan na ka mga katuigan ang milabay nga naghisgot ang mga propita mahitungod niini. Ug ania makita nato nga nagakahitabo na kini. Taliwala sa tanang kritisismo, sa tanang nga mga panagkalahi, sa tanang mga kredo nga giyatak-yatakan nila ang pulong sa Dios. Kung sa unsang pagay nga gisulayan nilang ipuli ang edukasyon, gisulayan nilang ipuli ang pagtukod og denominasyon, gilibog ra nila ang ilang mga kaugalingon. Ug sa tanan ni ana, ang pulong sa Dios nagapabilin gihapon nga ingon gayud kahayag ug nagadanag kanunay. Unsa man kini? Kini mao kanang butang nga sigurado. Miingon ang Dios, ang mga langit ug yuta pareho nga mga hanaw, apan ang akong pulong dili mapakyas. Kung ingon ni ana, mao kana ang butang nga sigurado. Kung gitinguha nyo nga ipaangkla ang iyong kaugalingon, naniangkla ka na nga pulong diha sa kinasuluran sa inyong kasing-kasing. Miingon si David, nagitipigan niya kini sa iyang kasing-kasing, aron dili siya makasala. Gisulat niya ang mga kasuguan sa Dios sa puste sa iyang higdaanan, ug gihigot ang mga niini sa iyang mga kamot, ug sa bisan asa, ginapahimutang sa kanunay ang iyang pulong sa tubangan niya. Ingon ni ana gayod, Isintro niyo ang inyong hunahuna kanunay. Gisultihan sa Dios si Josue. Ayaw pagtipas nga to sa tuon ni ngadto sa wala palayon ini. Sa ingon ni Ana, ikaw magmaswagon sa imong panaw. Dayon makabot mo ang kauswagan. Tugpag ang iglesia, bugos na nagkahiusa palayo sa mga kredo ni ini, ug ana-ana sa pulong sa Dios. Kung yun ana, makabot yun sa iglesia ang kauswagan. Ana ang butang nga magayatak sa komunismo. Unsa ba ang nagpahimo sa komunismo nga ang mismong butang? Mahunahuna ninyo ang komunismo sa diha nga ginapakaylap nila ang ilang propaganda ug paspas nga nagalambo sa minilyon ug gikahadlukan kini sa mga tawo. Pero kana komunismo mahanaw ra og mamatay. Sigurado gayod ang komunismo. Mahimo nilang buhaton ang ingon ani. Mahimo nilang buhaton ang ingon ana. Nagatuo ko nga gamiton kana sa Dios, pero tinuod kana. Sama lang sa gibuhat niya kang Nabucodonosor kaniadto. Pagalaglago niya ang tanang mga bunglayon, papason, pinagi sa komunismo. Apan ka na, dili, tapos naman ta ni ana, apan matikdi, o ang maong butang, ang komunismo, magkaduna man o katapusan, budangat ang komunismo sa katapusan ni ini. Apan ang pulong sa Dios wala'y katapusan, o kay wala man kini sinugdan, amen. Kini eternal kauban sa Dios, o kung nakaangkla na kamo, o ang pulong nakaangkla na diha kaninyo, nan eternal kamo, kauban sa Dios. Amen. Siguradong mudangat kini sa katapusan niini. Ang tanan ni anang mga butanga nagakatayog na. Bisan unsa pa kadako ang haligi nga ilang ginatukod. Siguradong mahugnog yun ka na. Ang tanang butanga dili iya sa nga batok sa pulong. Usukwahi niini. Kinahanglan nga muhawa. Kinahanglan nga mupadaplin ka na. Tungod kay madaogon nga nagaabot ang pulong. Walay unsa man ang makapahunong niini. Tungod humanaman nga gisulti sa Dios. Pag-isulti niya kini ang mga langit ug yuta mga hanaw. Apan dili gayod kini mapakyas. Itago ka na nga pulong diha sa kinasuluran sa inyong kasing-kasing. Tipigi ka na nga pulong o patubua kini. Ipapabilin kini sa inyong hunahuna sa kanunay. Tungod kay dili gayod kini mapakyas. Dili gayod mapakyas ang pulong sa Dios. Tungod kay miingon man siya nga dili kini mapakyas. Busa gusto natong ipapabilin kini nga ingon ni ana. Bueno, giingon ni Pablo diha sa mga kasulatan. Ang sama sa pagbansay sa usa ka sundalo. Sa usa ka sundalo ngadto sa usa ka tingog. Karon, gikinahanglan niya matunan sa usa ka sundalo ang mga tingog sa iyang kornita o sa trumpita. Kay kung dili niya mahibaluan kung ang trumpita nagatingog na, nagabudyong na, unsaon niya pagkahibalo kung musulong na ba o kung muatras na. Kung wala siya mahibalo sa kalahian niini, nanong sa kahangamatang sa nangalibog ng kasundaluhan ang aduna kamo. Sigurado gayong mudaog ang kaaway kaya sa usa ka grupo sa mga sundalo nga wala na bansay ug ayo. Amen. Mao kanay problema sa atong mga kailisahan sa karong panahon. Gibansay nato sila sa mga kredo nga managlahi sa usag usa. Gikinahanglan natong mahiusa. Kinahanglan na sayod kita kung unsa ang trumpita. Kung ingon ana, unsa man ang trumpita. Ngayon sila, ang ebanghelyo nga trumpita. Mao kana, ang pulong sa buhay nga Dios. Mao ang trumpita. Ayaw nyo kini sa guli o bisan unsa man. Ayaw nyo pasagdi nga adunay magtugtog o usa ka silindron. O magtugtog po o laing usa o usa ka kornita. Tungod wala na'y mahibalo kung unsa'y buhaton. Maghinungdan ka na o pagkalibog. Kung naghisgot ka niya to si Pablo, mahitungod sa pagbansay sa usa ka tao para sa usa ka tingog. O kung unsa man ang maong tingog, eksaktong mahibalo na siya kung unsa'y pagabuhaton. Tungod ang magbubudyong aduna may mga sugo, nagikan sa punuang kapitan. Hugon patingugon na niya kining trumpita, eksaktong mahibaluan sa mga sundalo, kung asa musulong, o kung asa muatras, o kung muliko ba pa to, o pawala, o kung unsa'y pagabuhaton, pinaagira sa pagpatingog sa trumpita. Karon, ang kasundaluhan, ang gubat, aduna nagyugubat sa una pa. Wala kita nagpamembro sa iglesia, umisulod sa iglesia, para muadto sa usa ka pagpiknik-piknik. Kinahanglan natong maamgo nga nagapaingon kita sa usa ka natad sa panggubatan. Wala ako mianhi para pikpikpikpikon ko sa likod sa mga tao o muingon. Iksong Branham, usa gyud ka kamaayo kayong tao. Dili sir, kung dili nagaadto ko dito nga may sulob nga taming. Dili ra taming ang kinahanglan ko para ni ana. Nagaadto ako nga may putahong sarok o hinagiban. Nagaadto ako aron makig-away. Makig-awayan ang matagpulgada sa maong yuta. Gisultihan sa Dios si Josue ang tanang dapit nga pagatumban sa lapalapas sa inyong tiil. Kanagihatag ko kaninyo. Busa ang mga paglakang, nagakahulugan o pagpanag-iya. Ug pagmuabot na ang iglesia sa punto na nagapakikompromiso na kini sa mga kredo. Ug ginakompromiso na ang pulong. Ug nagapakikompromiso na sa kalibutan. Ang botong ipasabot kung yun yana Nagakapil din na kini. Nag-aatras na kini. Ang gikinahanglan na to karong gabhiuna, mao ang mga sundalo nga managiya sa matagbalaan nga saad nining Biblia, nga gikasaad na sa Dios para sa iglesia, nga sulob ang tibuok hinagiban sa Dios, ug aron mubarog. Mao kana ang gikinahanglan nato, mga sundalo. Dili nga magkaduna og usa ka uniforme para sa pangparada. Lahira ka na. Pag ang usa ka tawo, sa bisan unsa man nga nasod, aduna kitay mga maniniid sa matag nasod, adunay mga maniniid sa Germany dinhi sa ato, aduna English nga mga maniniid dinhi sa ato, aduna pud kitay mga maniniid dito sa Inglaterra. Unsa man ang ginapanikamutan nilang buhaton, ginapanikamutan nilang hibaloon, kung unsa nga matang sa materialis, unsa nga matang sa bomba, ang ana sa usa pa ka nasod, ang FBI, halos ana nagud sa matag nasod, nagabantay sila aron manghibalo. Sa ingon anang paagi sila nabuhi, nagabantay sila o ginahibalo, kung unsa nga matang sa bomba ang anaa sa usa pa ka nasod. Dayon mubalik sila og himuon kining mas arang-arang, mukha maghimo og usa ka butang aron batukan kini. Wala sila pagsalig sa usa-usa ang mga nasod, tungod nagapakita kana nga nagakahadlok ang mga nasod, aba bombahan gyud ta sa Inglaterra, sulod sa usara ka oras. Kung kontrolon nato sila, ukha kita ang mubumba kanila. Usara ka tawo ang gikinahanglan nga mangulo sa maong butang didto, nga muinom yutay og makahubog ug inyong kadaghan, una sukura sa kung unsa. Ug dayon mauna, dinhi dili pa lang dugay. Pag muingon sila, pag may usa ka gamay baligya ginama sa Japan, kaniadtong panahon sa gubat, dili kini ibalibag sa salog ug kamagtamakan. Ingon nga makiyutawhanon, ug karon mubayad man gani kamo og mas dako nga kantidad para niini. Kaysa unsa man nga ginapalit ninyo dinhi sa nasod, unsa may nahitabo? Mabayaran ba ni ana ang mga kinabuhi nitong mga kalalakian nga nangamatay didto? Dili gayud. Unsa man kini? Dili ko igsapayan bisan unsa pa ang inyong pagpakig-away tungod sa mga material nga butang. Muadto man kamo, wala kana nagkahulugan ni usa ka butang. Mapukan gihapon kana. Apan adunay pagpakig-away nga mahimo ninyong pakig-awayan. Ug makaangkon og kadaugan nga dili na gayod mabakwi gikan kaninyo, kana mao ang pangibanghilyong tingog sa trumpeta nga iya sa pulong sa Dios, ug mapanag-iya ang mga gasa og mga saad nga iyang gikahatag sa iglesia. Sigurado gayod, bueno, nahibaluan nato ang pagpatingog sa niini nga trumpeta. Karon gapanikamot ang matag nasod nga armahan ang ilang mga kalalakinan ug pinakamaayong hinagiban nga maangkon nila. Bueno kabalo ko, kadili sayon ang pagdala ni ini nga mga hinagiban usahay. Aduna ko igsuon, rookie ang tawag nila sa iha, nga nakatambong na dinhi. Ugyatagan siya sa kasundaluhan, pugo sa kabag nga 90 kalibra ang kabugaton, nga karga-karga niya sa iyang likod. Ug halos pariho ra kadto sa iyang kabugaton. Gihatagan pud nila siya og pala para sa pagbangag. Usa ka rifle og daghang mga granada. Ugo, wala pa ko nakakita og inyo niadto nga bagahe. Halos dili na gud makalihok ang batanong lalaki. Ug gidala nila siya dito sa dalan para sa 5 kamilya nga paglakaw. Mura siya og patyo niadto. Ingon siya, para sa unsa ba kining walay pulos nga butang? Para sa unsa ba nga magkinahanglan pa ko niining pagkadako nga salukot? Karon tanawan nyo, nasayod man ang kasundaluhan nga magkinahanglan siya niadto sa umaabot nga panahon. Para sa unsa ba nga magkinahanglan pa ko og pala? Dinhi sa dalan samtang galakaw. Mas maayo nga maanad ka na ni ana. Tingaling magkinahanglan ka ni ana. Hinoon, dili man muhatag ang gobyerno og unsa mang butang gawas kun kabalo ka. Nasayod sila nga magkinahanglan ka ni ana. Mao nga kinahanglan nimo magbansay para ni ana. Nagapangita baya sila og pinakamaayong butang nga makita nila aron sa pagprotektar kanimo. Tungod aduna man sila'y kahingawa sa nasod, aduna sila'y kahingawa nga maprotektahan ka sa pinakamaayo nga mahimo nila para ikaw mapanalipdan sa mga bala. Ingon na ni ana sa una pa, nagsugod kini kiniadto pa sa tanaman sa Eden ug ginabansay sa Dios ang iyang iglesia. Ugang, kabalo mo, kinahanglan magud kita maguswag sa kanunay. Ngani, ang mga karang eroplano nga ginagamit nato kaniadto sa nahaunang gubat pang kalibutan, sa ikadawang gubat pang kalibutan. Grabe, wala na kadto mga gagmayng naker sa kawanangan. Sa dihang nakagama na sila nining maanindot og dagkong super nga mga eroplano nga aduna sila. Grabe, wala na pulos ang mga niadto. Ug ngani, kadtong mga gipanggamit nila niadtong kaulahi ang gubat, dili na kadto mahimong gamiton sa karon. Dili na nila kinahanglan ang mga niini. Aduna na sila og mga jet. Ug, kita nyo, kanunay kamong nga paningkamot nga muuswag aron palambuon pa ang maong butang para pang panalipod. Apan kabalo ba mo kung unsa, dili na kinahanglan sa Dios nga muuswag pa. Gihatag na sa Dios sa iyang mga anak, sa iyang mga sundalo, ang pinakamaayo nga butang nga maihatag kanila. Sa dihang gihatagan niya sila, unsa may iyang gihatag kanila, gihatag niya kanila ang iyang pulong dito sa tanaman sa Eden. Ug kinahanglan panalipdan sa tao ang iyang kaugalingon, diya sa liyo sa pulong sa Dios, ug para wala yawa nga makaduol kaniya. Basta magpabilin lang yun sa pulong. Bueno, ang kaaway nga maniniid, si Satanas, kaning kamot niya hibaluon kung unsay mahimo niyang buhaton aron makasulod dito. O siya, nasayog man siya, na dili siya basta na lang makatungha o limungan ang babae. Busa, ang bugtong-butang nga mahimo niya, mao ang danihon ang babae pinagi sa pagpangatarungan o ang ginagamit sa Dios karong panahuna aron mapanalipdan ang iyang iglesia. Mao ang iyang pulong o si Satanas nag-aabot po nga gamit ang gahom sa pagpangatarungan. Nasayod si Satanas nga mao kadto ang lutsanan at tumaw ang bahay nga pinakasayon nga sudlon ang mga tao. Maoy sa pagpangatarungan. Muingon mo, karon pasagli lang kong mga tarungan kanimo. Buino kinahanglan magyud kini. Kung miingon ang Dios nga kinahanglan kini, kinahanglan gyud kini. Bisan pa kung kinahanglan natong muhilak o mutiabaw o buhaton ang tanan niini. Kung miingon ang Dios nga kinahanglan ang botismo sa Espiritu Santo, nandili ko sa payan kung unsa man kini kabugat o kung unsa pa kadako sa kalibutan ang kinahanglan niyong isurinder, kinahanglan niyo kining gamiton o sa saniining mga adlaw aron magpabilin nga buhi ang bugtong paagi para makalingkawas. Karon angay pa ba natong ipamuhat ang balaanong pagpangayo? Ingon nga aduna naman kita'y pinakamaayo nga mga doktor sa kalibutan. Gihatag sa Dios kaninyo ang balaanong pagpangayo tungod na sayod man siya nga gikinahanglan yung gamiton kini. Gihatag po niya sa inyo ang mga gasa sa Espiritu. Busa diha-diha nga nakaduol na si Satanas kang iba, nisugod na siya ang mga tarungan kaniya. Ania, sigurado gayod, nga dili buhaton sa Dios ang iyon ana. Nagaingon ang mga tao sa karon, wala maingon anang buta nga sama sa impyerno. Daghan kanila ang nagasulti kaninyo ni ana, kita nyo. O sigurado gayod nga dili pagasunogon sa Dios ang iyang mga anak. Sigurado bitaw, dili nga sunogon ang iyang mga anak, kung dili ang yawa mo musunog sa mga iya. Ang kinsa ba kamong anak, mao kana ang sunod nga butang, ang imperno gibuhat man para sa yawa o sa iyang mga anak. Dili sa mga anak sa Dios, wala gyud niyo sa man kanila ang mapaingon didto. Husto, nagadepende ra kung kang kinsa kamong anak. Bueno, gihatag sa Dios kang iba o gadan ang iyang pulong. Ug wala gayud niya giusab kini. Aduna siya sa una pa, ang Kristohanon, o ang magtotoo, ang iyang panalipod, mao ang pulong. Ang mga langit ug yuta mga hanaw, mahanaw ang matag kredo, mapakyas ang matag denominasyon, maunod ang matag nasod. Apan ang pulong sa Dios magapabilin gayud sa walay katapusan. Muabot ang panahon niya dili na mudanag ang bituon sa kabuntagon. Muabot ang panahon niya dili na mudanag ang adlaw, ug dili na mudanag ang bulan, ug dili na mutuyok ang kalibutan diha sa orbit niini. Apan ang pulong sa Dios magapabilin gayud nga maoras sa gihapon hangtod sa kahangturan. Oo, mao kana ang usa ka butang nga dili matarog, usa ka butang nga inyong masaligan. Sigurado kini. Kung musulti ang Dios og bisan unsa man, sigurado gyud kini nga mahitabo. Kung miingon siya dito sa tanaman sa Eden, alang sa usa ka manunubos, igapadala niya ang Mesiyas. Nang sigurado kini nga muabot, bisan pa og upat ka libo ka tuig silang na naghulat. Apan miabot gyud siya dito, gikinahanglan niyang muabot tungod kay usa kadto ka gikasaad nga pulong sa Dios. Gisaad na sa Dios nga ipadala siya pag-usab. Muabot gyud siya dinhi. Dili ko isapayan kung unsa man kadaghang mga dili magtotoo o mga maduaduhaon ang managpanungha kung unsa man ang ginabuhat nila. Bisan unsa na ang pagkaylap sa komunismo. Muabot gyud si Jesus Kristo o pagakuhaon ang usa ka iglesia na hinuglasan sa dugo o pagadalhon kini diha sa usa ka pangkawanangan nga pagbiyahe paingon sa langit. Ngano man, tungod sigurado man kini nga mahitabo, mao kana ang ginaingon sa pulong sa Dios. Kung mahimo mong tuuhan ang tanang butang mamahimo, sigurado ka na, mao ka na ang giingon sa Dios, ug dili ka na matarog, dili matayog. Mao ka na ang giingon sa Dios, kung magpabilin lamang ka mo niini. Karon, ug magmaaduna og pagtuo niini, tuuhan kini. Dili kini usa ka tingog nga dili sigurado. Dili muhatag ang Dios og usa ka tingog nga dili sigurado. Muhatag ang mga kredo og dili sigurado nga tingog. Makawali ang mga denominasyon ug dili sigurado nga tingog. Apan ang Dios dili gyud magpatingog ug dili sigurado nga tingog. Ug kini nga pulong mao ang Dios. Ug walay bisan unsa man nga walay kasiguruhan bahin niini. Sigurado gayud ang matagtipik niini. Karon, ang halangdong iglesia armado gayud sa pulong. Bueno, kaniyatong mianhi si Jesus. Gigamit ba niya ang maugihapon niya hinagiban? Gigamit niya mismo. Kaniyatong miduol kaniya si Satanas sa tibuok niyang kusog. Ug miingon kini, kung ikaw mao ang anak sa Dios, buhata ang ingon ini, ingon ana, nga mga butang. Miingon siya, nahisulat na. Nagabalik mismo sa pulong, gisulayan siya ni Satanas sa mas hataas pa. Apan si Jesus, nagabalik na mismo sa pulong, nahisulat na. Di na siya nagpabilin sa ibabaw ni anang pulong. Ginapakita ka na to, ingon niya usa ka panag-ingan. Maingon sa iyang gisulti sa unang mga taga-Korinto. Una, San Juan 14:13, ako naghahatag kaninyo og panag-ingan. Mugusa ka na kapanig-ingnan, nga kita sa walay pagduha-duha, ang ay natong bugos Diyod na ipahimutang ang atong pagsalig diha sa pulong sa Diyos. Ingon nga ang tanang uban pa bakak, kana ang usa kabutangan sigurado. Ingon nga nagsaad ang Diyos, tumanon Diyod sa Diyos ang maong saad. Ingon sila, kung saon man pagkahitabo niini nga butang, kung saon man niya paghiusa, ang usa kapundok sa mga tao, pinagi sa makasakgaw nga grasya, aron mukayab, wala ko kahibalo. Kung unsaon niya pagbuhat ka na, dili ko na buluhaton ang pangutana pa. Kung unsaon niya pagbuhat ka na, ang buluhaton ko, mo ang mamahimo lamang nga andam para ni Ana. Gisaad niya ka na, mo nga mahitabog yun ka na. Gipanalipdan niya ang iyang iglesia, pinaagi sa pulong. Kung ang unang butang, mo ang pagpangatarungan. Karon mo ingon sila, dili ba makaturunganon man karon na kung membro ako sa niini nga iglesia, dili ba pareho ra kana kamaayo sa niana nga iglesia? Aduna lamang ug usa ka iglesia nga mamahimo kamong kabahin. Wala kamo nagapamembro niini. Mahimo kamo magpamembro sa kapunungan, sa Methodist nga kapunungan, sa Presbyterian nga kapunungan, ug sa Baptist nga kapunungan, ug sa Pentecostal nga kapunungan. Apan nataw kamo sa iglesia ni Jesus Kristo. Ugmaw ka na ang iglesia. Mga kapunungan ra ang mga niana, kundi nagakatigom ang mga tao, sama sa mga uwak nga nagatugdon sa niini nga mga sanga, ug ang mga salampatisab sa niini nga mga sanga, ug uban pa. Mao ka na ang inyong pagpakifilosip, ingon nga magkauban ka mo, sa diha nga nagaambit ka mo sa maura nga pagkaon. Apan paghisgutan na ang bahin sa iglesia ni Jesus Kristo, aduna lamang ug usa ka agianan. Kana mao ang pagkahimugso. Sama lang kini sa usa ka tawo sa gikaingon ko na sa makadaghang higayon, sama sa usa ka itom nga langgam nga nagatugdon sa sanga, nga naningkamot nga magbutang og mga balhibo sa pabo diha sa iyang mga pako, ug nagaingon, nakita mo, usa gyud ako katulid nga pabo. Kita nyo, gibutang ra niya kadto nga mga balhibo diha sa iyang kaugalingon. Pero kung usa siya katinuod nga pabo, naan sa kinaiya niya niya mismo nga magpagawas og ngayon ni ana nga matang sa balhibo. Kung ang iglesia sa buhi nga Dios, mo gayod ang iglesia sa buhi nga Dios, igapamungan nini ang pulong sa buhi nga Dios. Dili mo na kinahanglan magdugang og mga balhibo sa pabo sa bisan asaman, tungod ang matag balhibo nga ana din ha. Iya man mismo sa usa ka pabo, mahimo nyo kanang tuuhan. Ug ang matag balhibo nga nahiusa sa iglesia sa Dios, mo gayod ang pulong sa Dios. Dili siya magpasulod og bisan unsa man, gawas sa pulong. Amen. Kay ang kinaiyahan sa espiritu, nagapagawas lang man og pulong. Amen. Hinahinay ko nang gibati ang pagkareligyoso. Tinuod, dili kini unsa mang butang ang ginapaningkamutan yung buhaton. Unsa mang butang ang himuhimo nyo lang. Dili ka mo pwede maghimuhimo og rili. Dili ka mo pwede maghimuhimo og kaluwasan. Dili ka mo pwede maghimuhimo og mga gasa. Kinahanglan nyong ipamunga ang mga gasa. Mo gayod, kita nyo, ang karnero dili, wala siya gahimuhimo og pangkarnero nga balhibo. Aduna siya pangkarnero nga balhibo. Tungod kay usaman siya ka karnero. Basta na lang nagatubo sa iya ha, ang pangkarnero nga balhibo. Ang puno ang cherry. Dili man nagahimuhimo og mga cherry. Basta na lang kini nagapamunga og mga cherry. Tungod kay ingon ana man mismo ang kinabuhi niini. Ug ang iglesia sa buhi nga Dios, wala kini nagapasulod aron himuon ang ilang mga kaugalingon nga susama sa kung unsa sila. Kun dili ingon ani ana kung unsa sila, tungod sa grasya sa Dios, ug dahayusa kanila ang pulong sa Dios, ug dahayusa pod sila sa pulong. Ug ang mga buhat nga gipamuhat kiniadto sa usa ka hingpit nga si Jesus Kristo, ang Dios nga napadayag diha sa unod, igapamuhat mismo pinagi sa matag magtotoo nga natawo na pag-usab. Mo ka na iyang giingon. Amen. Wala na iuban pa. Bueno, butang ka na nga sigurado. Karon, mahimong medyo makalibog sa usa ka tawo. Kung wala pa niya nahibaluan ang tinuod nga tingog sa trumpita. Bueno, kung ang tawo nga wala pasukad na bansay diha sa trumpita, kung wala pasukad na kadungog niini. Bueno, mahimong malibog yun siya. Pag makadungog siya sa usa ka butang nga lahi ang tingog, kumpara sa iya lang nadungog. Ang nagakadunggan niya sa una pa, magpamembro ka sa iglesia. Dalhain mong sulat din hidapit o din hidapit. Mahay mong okay ra ka na. Tungod mo lang man ka na ang iyang nahibaluan. Apan pagbalikan na nimo ang mahitungod sa bautismo sa balaang espiritu. Ang paghisgot mahitungod sa gahom sa Dios. Ug ang mga butang nga ginabuhat niya. Ug kung sa unsang paagi nga ginahimo niini ang mga kababayenan ug mga kalalakinan. Nga parihong manghinlo sa ilang mga kaugalingon. Gikan sa pagkinabuhi sa sala, kung sa usang paagi nga ginahimo sila niini nga magkinabuhi nga Dios nun, ug matinuoron gayod, ug ang mga butang nga ginapamuhat niini, ug ginapamunga ang bautismo, pagsulti og laing mga pinulungan, pagpangayo sa mga may sakit, paghingilin og mga yawa, pagpropesiya, mga gasa o mga pananawon, ug tanan ang butang sa iglesia. Aleluya! Gusto ka na, pag nagatingog kini, nan medyo makalibog kini sa ilaha, nga wala pa sukad na kadungog o ingon ana, nga matang sa trumpeta. Buino mo, ingon mo, ang akong iglesia wala man nagtudlo ni ana. Kung ingon ni ana, dili nini ginabudyong ang ibanghilyo nga trumpeta. Imaya, tinuod. Apan kanila nga mga binansay nga sundalo. Aleluya! Pag madungog nila ka ng tingog sa trumpeta, kay balo sila kung unsan pagtindog nga hanay. Solo ang Kristuhano ang sundalo. Himaya! Oh, kanay mao'y sigurado. Giyon sa muman pagkahibalo nga sigurado kini. Anak kini sa pulong. Buino mo ingon mo, ang among iglesia wala man lagi nagtudlo ni ana. Apan kini man ang ginabudyong sa trumpeta. Dili ko gusto nga mabansay sa usa ka kredo sa iglesia. Tungod kay matayog ra kana og mapukan. Apan kung binansay ka diha sa pulong, ang mga langit ug yuta mga hanaw. Pero kining pulong, dili gayud mahanaw. Ang matag kredo ang tananang uban pa, mga pukan. Apan kining pulong, dili gayud mapakyas. Amen. Mo ka na ang tingog. Mo ka na ang tingog na gusto na kong madungog. Oh, sir. Oh, buingon mo. Kung saan man ako pagkahibalo. Mingon si Jesus. Ang akong mga karnero nagapatalingog sa akong tingog. Nakaila sila sa akong trumpita. Mingon siya. Diya sa San Juan, ika-14 nga kapitulo. Ug ika-12 nga bersikulo. Siya nga nagatuo kanako ang mga buhat nga akong ginabuhat. Pagabuhaton usab niya. Buino. Gisulti niya ka na. Kung muingon ang usa ka tawo, bueno. Muingon ang mga Hebruanon 13:8, si Jesus Kristo mo sa gihapon kagahapon, karon og hangtod sa kahangturan. Oo, muingon sila, sa usa ka pamaagi. Bueno, muingon ang usa ka tinuod na karnero. Oo, may sakong unsa nga miigik din ha. Dili ka na husto nga tingog. Tingali ko sa kana ka French horn. Dili ka na usa ka trumpita. Tungod kaya ang Biblia, dili man nagahatag o dili sigurado nga tingog. Ginaingon niini, madawat ninyo ang Espiritu Santo. Dili nga, inyong tingali. Madawat ninyo, matag-usa. Hangtod kanusa. Hangtod sa inyong mga anak, o sa mga anak sa inyong mga anak, o sa tanang atua sa halayo. Bisan ang kapidan nga pagkatawgon sa atong Ginoong Dios, pagpatingugon niya ang trumpita. Diya sa matag kaliwatan o matag henerasyon, o madungog nila ang iyang tingog. Tuuhan nila kini, ngadtong mga gikataganan ng daan ngadto sa kinabuhi. Amen. Tuuhan nila kini, tungod kay nasayod man sila, nga ang ebanghelyo nga trumpita, kini nagatingog. Dili kini ingon nga walay kasiguruhan. Nasayod ang matag sundalo, kung unsaon sa pagbarug. Bueno, nasayran nyo sila ni Pedro, o si Juan, si Santiago, o kang haunang iglesia kaniadto, nga nagamarcha sa niini nga dalan, tungod kay ang trumpita si Jesus. Niingon man, panglakaw ka mo sa tibuok kalibutan, o iwali ang mayong balita, Marcos 16, kita nyo? Kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. Makita nato sila ni Pedro, Santiago, Juan, o gaguban pa kanila nga nagalinya, nagamarcha nga ginatuman kana. Ug kitapod nagaliko sa ubang direksyon palayo niini. Ang usa nagasulong, ang usa usab nagaatras. Moingon ang usa, "Bueno, para man kadto sa uban, kadto, kadto, kadto nga tingog, para man sa uban." Oh, dili, dili mamahimong ingon ni ana. Ang tibuok kasundaluhang Kristuhanon nagapatalinghog yod sa trumpita. Moingon ang Dios nga kadto mao ang trumpita. Dili niya kini mahimong usabon. Mao kana ang tingog nga iyang giingon nga magatingog. Tungod niini ang tanan makaila. Ug mukayab na ang iglesia. Ang uban kanila dili nagatuo sa iyang literal nga pag-abot, pero miingon man ang Biblia nga moabot siya. Busa nagapaabot kita sa iyang pag-abot, kung dili pa siya muanhi karong gabi una, nga magapaabot kita ini kabuntag. Kung dili pa siya muanhi ini kabuntag, magapaabot gihapon ta kaniya ug mas sa gabi. Ug padayon ra kita nga magahulat, kung mahikatulog man kita, ang atong dilikawang ang atong pagkahikatulog. Kaya ang trumpita sa buhi nga Dios, patingugon niya ng katapusang trumpita. Huwag ang mga nangamatay diha kang Kristo, mga banhaw, huwag kita nga mga buhi pa, huwag nang hibilin. Pagalalinon pagtingob, uban kanila. Aron sugaton ang Ginoo diha sa kawanangan. Huwag matuwa na dito, hangtod sa kahangturan. Mao ka na ang tingog sa trumpita. Kung buhi man ako, o kumitaliwa na, walay unsa man nga kalahian. Madungog ko gayod ang tingog. Mabanhaw ako. Himaya sa Dios. Mabanhaw gyud. Oo. Miingon si Jesus nga ang akong mga karnero nagapatalinghog sa akong tingog. Siya mao ang pulong nga napadayag. Pag ang sa ingon alang paagi, siya maila sa iyang mga karnero. Karon matikdi ang mga farisyo o gaguban pa niya itong panahuna. Uingon sila, kining tawhana si Belzebub, sa diyang gisultihan ni Jesus ang babae nga atua sa atabay dito, mahitungod sa iyang mga sala, sa iyang mga bana nga nagkaaduna siya. Pagkaniad tong gisultihan niya si Nathaniel, kung asa siya, sa ilalom sa kahoy kundi siya gitawag ni Felipe dito sa ilalom sa kahoy higira nga nagaampo. Haba, ngayon katong mga magtutudlo na itong panahona, inintawa na si Belzebub, usa siya kayawa, usa siya kamanghihimalad. Hapandili ingon ni Ana kang Pedro, Santiago, Juan, o sa uban pa kanila, nasayod sila ni ini, nganuman, nasayod man sila na miingon ang Dios nga pagmuabot ang Mesiyas, sumala sa dinihugan nga tingog ni Moises, mamahimo siyang usa ka propeta, o sa nakita nila adtong mga butanga, ngayang gisulti nga nadayag o gihimong hingpit, nasayod sila nga katumaw ipagkaon sa mga karnero, nasayod sila nga katumaw ang trompeta, o bisugod sila nga musunod niya adto, ang akong mga karnero na kailan ni ini, tungod kay nakita man nila ang pulong sa Dios nga nadayag. Karon ang mga tao pod karong panahuna, dili sila nagatuo nga aduna ingon anang butang, nga sama sa bautismo sa Espiritu Santo, anhi gani mo dinhi sa kong asaman, din aduna sila Espiritu Santo, ug makita nila ang saad sa Dios nga eksaktong nagakatuman gayod. Haba, ang akong mga karnero nagapatalingog sa akong tingog, nakaila sila sa tingog niya ng trumpita, tungod kay ang Biblia man kini, si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon, ug hangtod sa kahangturan. Hangtod karon siya gihapon mao ang Hebrewanon 13:8. Eksakto. Dili ko igsapayan karon, wala kinibisan gamay kalahian. Kung unsa man kadaghang budyong sa iglesia ang nagatingog, daghan kayo taog nagatingog ng mga budyong sa iglesia kabalumo, nga nagapatingog, o kung unsa na lang, nagaingon, o ang mga adlaw sa mga milagro milabay na, wala naman ingon ni anang butang, nga sama sa balaanong pagpangayo. Oo, pero ang mga tinood ng mga karnero, dili kayo nagapaminaw ni ana, kung dili nagapaminaw sila ni anang trumpita, nga sigurado, mahimong mutingog o bisan unsa na lang kanang budyong sa iglesia. Mahimo kamong tanawan nyo kung unsa ang anaan niini sa karon, mga budyong sa iglesia, ang usa nagapaingon sa niini nga direksyon, o kang usa po nagapaingon sa niana nga direksyon, o nagalingkod-lingkod lang ang yawa, nagaingon, aba nagaaway-away na sila sa usag-usa. Ingunahan na lang, dili ko na gani kinahanglang palihokon ang akong kamot, mapanigsuon, pasagdi silang tanan nga maarmahan, usa ka higayon, o bumalik sa punoang mga sugo, o pagkaanindot. Kung yun ni Ana, makita nyo ang usa ka nagasulong ng mga Kristuhanong sundalo mismo, nga dili nagapaminaw sa mga budyong, kundili nagapaminaw gayod sa trumpita. Muhunong sa ta, kadyot lang, ugbalikan og tanawon ang pipila karon, hapit na kitang mahuman, tungod kay dili ko gusto nga langanon kamo pag-ayo dinhi, pero balikan sa nato og tanawon, ang pipila nga nagapatalingog ni ini nga tingog, atong hisgutan, ug sigurado sila kaniadto. Karon, gipakita ko naman kaninyo ang tanang uban pa nga walay kasiguruhan. Hisgutan sa nato ang usa ka tigula nga tawo sa makadiot. Atong hisgutan ang propitang si Job. Buino kadto nga tawo miagi sa usa ka pagsulay, pero nasayod siya nga ang gikinahanglan sa Dios usa ka halad nga sinunog. Mao kadto ang gikinahanglan sa Dios, ug mao lang gyud kadto ang iyang gikinahanglan. Ug bisan unsa man kadakong hitabong dautan ang nahitabo sa iyang panimalay, ang Dios dili man perming, pag aduna kamoy makita nga dili maayong nagakahitabo sa usa ka tawo, wala ka na nagapasabot nga ginalatigyo siya sa Dios, mahimong dili kiniingon nga wala siya sa kabubuton sa Dios, nasayod siya sa kinasuluran sa iyang kasing-kasing, kung nagapaminaw ba siya sa trumpita o wala. Di kinahanglan sa Dios kining halad nga sinunog, ug mibarog mismo si Job niadto, kana lang, niingon sila, Job, usa man ikaw ka makasasala sa tago lang, aduna kay ginabuhat niya sayop, apan nasayod yun siya. Nagpabilin siya dito mismo tungod kay nadungog man niya ang tingong sa trumpita, ug nagpabilin siya mismo ni adto. Ug sa katapusan, dito na mismo sa kaulahian, sa dihang siya'y ibuhian na ang yawa ngadto sa iyaha, ug ikuha ang iyang pamilya, ug ikuha nini ang iyang mga anak, ikuha ang iyang mga kamilyo, ug ikuha ang tanan niyang bahandi, ug ipakunod pagyod ang iya mismong maayo nga panglawas. Milingkod siya sa taliwala sa mga abo, daw sa nawala na gyud ang tanan. Apan sa gihapon, mingon siya, nasayod ako, nga ang akong manunubos buhi, sa kaulahi ang mga adlaw, siya mutindog ibabaw sa yuta. Bisan pa kun ang mga ulod sa panit magautot nining lawasa, apan diha sa akong unod, makita ko ang Dios. Walay unsaman nga dili sigurado mahitungod ni ana, dili ba? Dili nga, ako, sa hunahuna ko, murag buhi man siya. Ang ingon niya, nasayod ako nga siya buhi, ug magatindog siya sa kaulahi ang mga adlaw ibabaw sa yuta. Bisan pa ko na ang mga ulod sa panit magautot nining lawasa, apan diha sa akong unod, makita ko ang Dios. Oh, grabe. Nahitabo gyud kadto. Sigurado gayud siya. Si Abraham, nga tuwa nagalakaw sa umahan usa ni adto kaadlaw, nadungog niya ang Dios nga miingon, Abraham, akong Nitagbo niya si Abraham sa wala pa ang nasulat niya pulong, ug miingon siya, Abraham, atagan ko ikaw ug usa ka anak, pinagi sa imong asawa, si Sarah. Ug sa 65 anyos na si Sarah niya itong panahuna, ug si Abraham pod 75 na, ug nangandam sila para ni adto, ug wala siya naulaw nga magtestimonyo. Nasayod man siya na makabaton gyud siya og anak. Ug miingon ang Biblia, wala siya nagduha-duha sa saad sa Dios tungod sa kakulang sa pagtuo. Kundili bugos nga masaligon. Amen. Bugos nga nagasalig. Nagapasabot ka na nga natagbo niya ang pinakabasihanan. Amen. Mao ka na ang pinakabasihanan. Mao ang pinakatumoy sa dalan. Mao kini ang kinatapusang butang. Kini mo na kinitanan. Ingon siya, bugos akong nagasalig nga kung unsa man ang ikasal sa Dios, mahimo sa Dios nga tumanon. Kamo karong gabi una, bugos ba kamong nakumbinsir nga kinimao ang Espiritu Santo? Bugos ba kamong nakumbinsir nga kinimao ang dalan? Bugos ba kamong nakumbinsir nga siya usa ka mananambal? Bugos ba kamong nakumbinsir nga siya muanhi pag-usab? Bugos ba kamong nakumbinsir nga siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kahangturan? Amen. Bugos gayud nakumbinsir. Oo. Maghisgot ta og usa pa. Si Elias nga atoa didto ibabaw sa bukid, nakiglantogi siya kang Jezabel ug sa pinintalan nga naog niini ug medyo gikapoy na siya niadto. Mahitungod sa tanang mga kababayenan kaniadto nga nagawat-awat na sa unang gining, tingali na nagpaalot na og waterhead ug unsa man nga aduna sila niadtong panahuna. Nakiglantogi siya pag-ayo bahin niadto hangtod niya nga halos naluya na siya. Sa gilayon, giingnan siya sa Dios nga umadto ka didto, kabalo ka. Nagaulan og mga duha o tulo kaadlaw kada semana dinhing dapita. Apan natubanga si Ahab og sultihi siya nga mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Walay tunog nga mahulog gikan sa langit. Ang tud niya igasulti ko kini. Oh, grabe. Wala siya miingon. Karon Ahab, ingaligbasin magpulos kini sa ingon niini nga paagi. Oo, wala. Siya bugos gayod nga nagasalig. Ingon nga walay unsaman nga dili sigurado kaniya. Walay tunog nga mahulog. Walay ulan nga muabot. Ang tuod nga igasulti ko kini. Amen. Timaya. Oo, nga naman. Naduog niya ang trumpita. Sigurado kadto. Nakaila siya sa iyang Dios. Nasayod siya nga mahitabo gyud ang usa ka butang. Sa dihang gisulti sa Dios kadto nga pulong ang tibuok kalangitan ug yuta mga hanaw man apan kadto kadto mahitabo gayud. Sigurado gyud nga mahitabo kadto. Nagasali gayud siya. Bueno, ingon sa Dios, Elias, gusto ko nga motungas ka dito sa pinakamalang lugar sa nasod. Dito ibabaw sa bukid kun din walay mga tubod. Apan aduna ako usa ka tubod dito para kanimo. Bugos siyang nagasalig. Nitungas siya nga to sa bukid, ug mipahimutang dito, dool sa sapa sa tseret, ug karon, unsa may akong buhaton dinhi. Gisugo ko na ang mga uwak sa pagpakaon kanimo. Karon unsaon kahan niya itong mga uwak? Bueno, kadali lang Ginoo. Dili, dili. Mitingog na ang trumpita, igo na kadto. Sa unsa mang paagi kini mahitabo, wala ako mahibalo, wala na ko'y labot, kita nyo. Dili ko na kinahanglan mabalaka bahin ni Ana. Buluhato na ka na sa Dios. Mingon siya nga gisugo niya ang mga uwak. Bueno, Ginoo, mahimo ba nga imong isaysay kini og ayo sa akoa? Ug sultihi ako kung asa gayod ang mga niini, kung unsa nga tulunghaan ang giskulahan sa mga uwak didto aron makakaton sila sa pagsulti og Hebrohanon. Unsa ka nga matang sa nagaluto ba sila sa digas nga sudangan? O aduna ba sila sudangan pang kahoy? Kung unsaon man nila paghimo niini, ug asa man sila, unsa ba nga matang sa mananap ang ilang pag-aihawon, gagmayng langgam ra man sila, unsaon man nila pag-ihaw og baka para sa ako, aron dalhan ako og tinapay nga may palaman nga karning baka. Kita nyo? Kita nyo? Wala na niya kadto gisusi. Ang Dios, ang trumpita sa Dios, nagpahayag ang iyang tingog ug miingon, gibuhat ko na, dili nga Elias, tingali buhaton ko kini, gibuhat ko na, buhaton ko kini, gibuhat ko na kini. Amen. Ingon ana ang atong Dios karong gabi una, dili nga buhaton pa lang niya kini, kundili gibuhat na niya kini. Amen. Humana niya ang gibuhat kini. Amen. Dili nga buhaton pa lang niya, mahimo nga buhaton niya, tingalig buhaton niya, gibuhat na niya kini. Gisugo ko na ang mga uwak. Ngani gitugyan niya ang iyang espiritu ngadto sa tanang katawhan. Gitugyan niya ang iyang mga panalangin. Mikayab siya sa kahitasan. Ug naghatag og mga gasa sa mga tao, aduna gyud mga dawat niini, aduna poy mga salikway niini, Wala na ko'y labot kung sa unsang paagi kini mahitabo. Basta mahitabo yun kini. Ningon ang Dios nga mamahitabo kini. Ug mahitabo yun kini. Ningon si Pedro ni atong adlaw sa Pentecostes. Maghinulsol ka mo ang matag-usa kaninyo. Ug magpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala. Ug mandawat ninyo ang gasa, ang Espiritu Santo. Kung saon ka pagabot ni ini. Wala ako mahibalo ang saad alang sa inyong mga anak. Ug sa tanang atuwa sa halayo. Bisan ang kapidan nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios. Karon dili niyo mahimong isaysay kana pahalayo. Mitingog na ang trumpeta ug nagatuo ako niini. Gituman ko kini ug gidawat kini. Amen. Karon bisan sulayan niyo pang makiglantugi kana ko sa makausa mahitungod niini. Amen. Kung hinuon dili man ko hingpit, dili. Sama niya tong gabhiuna nga ang tigulang itom nga igsoong babae. Ingon siya, "Elder, pwede ba ko magtestimonyo?" "Oo, ma'am." Ingon siya, "Gusto kong isulti kining usa ka butang." Ingon siya, ako dili pa kung unsa ang gitinguha akong mamahimo." Ingon pa siya, "Ako dili pa kung unsa ako ang mamahimo, pero usa ra ka butang ang nahibaluan ko. Dili na ako sama sa kung unsa ako kaniadto. Busa kana munana sa bang atong ginabati karon. Mahitungod di ana. Dili na ako sama sa kung unsa ako kaniadto. Tungod kay luwas na ako karon gabi una. Tungod sa grasya sa Dios, ug nadawat na ang bautismo sa Espiritu Santo. Sumala sa sugo. Gikabubo kini didto ni atong adlaw sa Pentecostes. Ang saad nga gikahatag o ginatuuhan ko kini. Walay unsa man nga dili sigurado. Nadungog ko mismo ang tingog. Gituman ko kini. Ug sigurado ako nga ingon ni ana gyud kini. Mao gayud. Nasayod ako nga mao kini. Sigurado. Si Simeon kaniadto nga usa ka tigula nga manggialamon nga mga 80 anyos na ang panuigon. Gatusan na ka mga katuigan sukad adtong may usa ka propeta nga nahianhi sa yuta. Pero nagkinabuhi siya nga may maayo kayong dungog. Nagpakigistorya kaniya ang Espiritu Santo o sa kaadlaw. Ang ingon, "Simeon, kabalo ka, dili ka mamatay. Hangtod nga makita mo ang kaluwasan niya sa Ginoo." Himaya! Ang labaw saserdote dito mahimong naghahapuap-hapuap sa iyang balba sa pila kahigayon. Ug mingon, "Simeon, kinahanglan mong sudlayon ang imong balba sa pikas bahin." Ingon siya, "Wala jud ka na ibisan gamahin kalahian. Diyon sa moment pagkahibalo nga husto ka. Mao ka na ang gisulti ka na ko sa Espiritu Santo. Dili ako mamatay. Aba Simeon, aba ikaw, aba hapit na kayo ka mamatay bisan karon mismo. O dili ko igsapayan kung unsa man inyong isulti. Tungod gisultihan jud ko sa Dios nga dili ako mamatay hangtod nga makita ko ang kaluwasan gikan kaniya. Wala unsa man nga dili sigurado. Dili ako mamatay. Dili ako mahimong mamatay hangtod nga makita ko siya." Amen. Mao kana, kung saan mo man paghimo ni ana, Simeon? "Ako, dili ko na kana, buluhaton." "Asa naman siya, Simeon?" "Wala ako mahibalo." Kung saan mo man pagkahibalo nga makita ni mo siya? Mao man ang giingon sa Dios. Mao na kana, kini mao ang pulong. Dili ako mamatay hangtod nga makita ko siya. Oh my, oh makaluluon tigula nga tao, siyempre. Giangwangon naman good siya, kabalo na mo. Busa pasagdi na lang siya. Apa nakita yun niya siya, bisan pamahan. Oh sir, nagahimo ang Dios o pamaagi. Alang ni anang mga tao nga mutuo sa iyang pulong. Si Jesus, kaniadtong aniya pa siya sa yuta, ug atuwa siya dito sa lubnganan ni Lazarus, o sa wala pa kadto, kaniadtong atuwa siya sa pagpakigpulong sa mga tao. Nagahisgot mahitungod sa kung unsa siya, nga wala pa ganin 50 anyos, pero miingon nga nakita na niya si Abraham. Inyo bang namatikdan kung unsa siya kasigurado? Ngayon siya, sa wala pa si Abraham, mauna ako. Mauna ako. Dili nga ako kaniadto o ako sa umalabot. Kundili mauna ako. Sigurado ako. Dayon mingon siya dito sa lubnganan ni Lazarus. Sa wala pa siya miadto dito, mingon siya. Gisultihan si Marta, ingon siya. Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Dili nga angay ako o mamahimo ako. Kundili ako mao. Amen. Ang akong igsuon, kung aniya ka lang unta, wala unta na matay. Apan bisan karon Ginoo, bisan unsa ang imong pangayoon sa Dios, igahatag kini sa Dios kanimo. Ingon siya, ang imong igsuon mabuhi pag-usab. O mabanhaw bitaw siya sa kaulahi ang mga adlaw. Dito na sa pangkinatibukan nga pagkabanhaw. Usa man siya kabuotan nga batan-on. Oo, nagatuo ako nga mabanhaw yun siya. Pero medyo gitulid ni Jesus ang iyang kaugalingon ug mingon, apan ako mao ang pagkabanhaw ug kinabuhi. Dili nga mamahimo ako. Angay ako o uban pa. Ako mao. Wala gyud unsa man din ha. Wala unsa man nga pagduha-duha. Wala pagpanagana mahitungod ni ana. Wala unsa man nga dili sigurado. Kun dili sigurado gyud kadto. Ako mao ang pagkabanhaw ug kinabuhi. Siya nga nagatuo kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya. Ang tanan nga buhi ug nagatuo kanako, dili na gayod mamatay. Dili nga mahimong dili sila mamatay. Dili tingali sila mamatay. Dili yod sila mamatay. Walay unsaman. Walay unsaman niya. Dili sigurado mahitungod ni ini. Dili sila mamatay. Siya nga nagapatalinghog sa akong mga pulong o nagatuo kaniya nga nagasugo kanako. Adunay kinabuhin walay katapusan. Ug dili nagayod pagahukman sa silot. Kung dili may aginagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Dili sila angayong pagahukman sa silot. Dili na sila pagahukman sa silot. Amen. Di ako man niya ang paghukom nga para sa ako. Mao nga wala na ko'y unsaman nga kahilambigitan din ha. Amen. Mao ka na. May aginagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Oh, bueno miingon si Marta nang gituohan niya kini. Karon, wala gayod miingon si Jesus. Bueno kabalo ka, ingon nga nagatuo ka ni ana. Ug nasayod ka nga ako mao ang pulong ug ako nasayod ka nga ako mao siya nga moabot. Gipahayag mo kana, nagatuo ko ni ini. Sultihan ko ikaw kung unsa ang mahimo natong buhaton. Adto ta og tigumon ang mga ansayno ug moadto didto og tan-awon. Kung aduna pa ba yun sa mga butang nga atong mahimo, may tungod ni ini. Dili, dili, ang ingon niya. Akong, dili nga, muadto dito og tanawon kung mahimo ko ba nga manhaon siya. Kung dili, muadto ako og pukawon siya. Amen. Dili nga akong sulayan, buhaton ko. Wala giyon sa man nga dili sigurado. Dili ka to tingog nga walay kasiguruhan. Sa dihang miingon siya, buhaton ko, buhaton ko. Ug ang maog gihapong Dios nga miingon, buhaton ko. Ang nagsaad kaninyo. Hallelujah! Oh, grabe! Amen! Muadto ako, upukawon siya. Usab, miingon ba siya? Guba ninyo kining templo? Pagtanawon ko, kung unsa mahimo kong buhaton, mahitungod ni ini. Guba ninyo kining templo? Huwag akong patindukon kini sulod sa tulo kaadlaw. Walay unsa man nga dili sigurado. Karon ako sulayan, mahimo kamong tanan nga mutindog sa palibot, huwag tanawon nyo. Kung mahimo ko ba kini o dili, dili ingon ana. Ako patindogon kini, wala giyong saman nga dili sigurado. Akong patindogon kini, inyong guban ninyo kini, akong patindogon kini. Oh, grabe. Nga naman, nasayod man siya, nga siya maukadong tao sa kasulatan, nga gisgutan ka ni Adto ni David, dili ko pagabiyaan ang iyang kalag dito sa Siol, nimutugot ako, nga ang akong balaan, makakita o pagkadunot. Kung nasayod siya nga apil siya diha ni Alang gisaad sa kasulatan, mao nga sigurado gayud siya. Karon dili ba kita mamahay mong iyon ni ana pod ka sigurado? Himuo na to siyang panagingan para sa uban pa nga mga butang. Basta gisulti kini sa pulong sa Dios. Nang dili ba kita mamahay mong iyon ka sigurado? Mahitungod sa pulong nga sama kaniya mahitungod ni ini? Ako mao ang pagkabanhaw o kinabuhi. Akong patindugan kini pag-usab. Amen. Nganuman, nasayod man siya nga naghisgot niini ang pulong ug sigurado gayud siya nga mabanhaw. Kung ako kanang tao dinha sa Juan 5:24, siya nga nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako. Adunay kinabuhi walay katapusan ug pagabanhawon ko siya sa kaulahiang mga adlaw. Dili siya pagahukman sa silot kundi dili miagi nagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Kanay itaman kana ug unya unsa bay atong gikahadlukan? Unsa may problema? Unsa bay kalahian? Kung unsa man ang imong patik, nagapatawag pa mo sa inyong kaugalingon nga ingon ni ini, ingon ni ana o ang uban pa. Mga anak kita sa Dios, tungod sa grasya sa Dios na puno kita sa Espiritu Santo, pinaagi sa grasya sa Dios. Unsa bay kalahian? Kung kining usa ingon ni ana o ingon ni ana, kung usa siya ka Presbyterian, Methodist, Baptist, kung puno siya sa Espiritu Santo, aduna siya sa kinasuluran niya o kinabuhi nga mabanhaw. Amen. Oo. Bueno ni atong adlawa sa Pentecostes. Gisultihan sila ni Jesus diha sa Lucas 24:49. Ania karon, ako magapadala sa saad. Dili nga mahimong ipadala ko kini. Tan-aon ko kung unsay mahimo ko mahitungod ni ini. Ako magapadala sa saad sa akong amahan nganha kaninyo. Apan umadto kamo sa sudad sa Jerusalem ug maghulat hangtod nga masuloban na kamo ug gahom. Karon, unsa kaha kung naghulat sila? Ingon ta, uunong kaadlaw, ug mingon sila. Unsa pa ba'y atong ginahulat? Nagatuo ko nga kinahanglan natong dawaton kini, pinaagig pagtuo. Wala ba ninyo mahuna-huna ka na? Unsa kaha kung mingon si Santiago sa ikasiyam kaadlaw, mingon. Simon, ari ka kadali. Abini mo, nga tumiaging adlaw, daw sa aduna ko talagsaon nga pagbati. Kita mo, ug kabalo ba ka? Kung unsa'y akong nahuna-huna? Ako, sa huna-huna ko. Dili man gyud niya gusto nga maghulat kita dinhi. Nagatuo ko nga atong naangkon na nato kini. Wala ba dinyo mahuna-huna kana? Ipadayon na nato ang atong buluhaton. Ipadayon na nato ang atong ministeryo. O wala gyud unta kadto nahitabo. Nganuman, nasayod sila nga miingon ang propeta. Karon paminaw, mingon ang propeta, kini mao ang sugo ibabaw sa sugo, lagda ibabaw sa lagda, dinhi madyutay og dito madyutay. Kupti ninyo kung unsa ang maayo kaysa nagabunga-bunga ang mga ngabil ug laing mga pinulungan. Ako musulti ining katawhan. Mo kini mao ang kapahulayan ang Sabat. Nasayod sila nga adunay butang nga siguradong mahitabo. Pag muabot na kini, igabubo ko ang akong espiritu sa kaulahi ang adlaw. Joel 2:28, mahitabo sa kaulahi ang mga adlaw, ang ingon sa Dios, igabubo ko ang akong espiritu sa tanang unod, ug magahimog propesiya ang inyong mga anak nga lalaki ug mga anak nga babay, ang akong mga alagad nga babay ug mga sulugoong babay. Pagabubuan ko sa akong espiritu ni anang adlawa, magapakita ako og mga ilhanan sa itaas diha sa langit og sa yuta sa ilalom og kalayo og aso og inalisngaw. Nasayod sila nga siguradong aduna gayo usa ka kasinatian nga magauban sa pag-abot sa Espiritu Santo. Dili tingog nga walay kasiguruhan ang ilang nadawat apan sa dihang nabati nila nga adunay butang nga namuhat og nakita ang kapanghimatuoran sa Biblia nga namuhat uban niini. Wala sila nagduha-duha. Miadto dayon sila ngadto sa mga kalsada. Pasensya na. Oh my. Sigurado ngayon sila nga ang Espiritu Santo mismo kadto. Kabalo ba mo kung unsa sila kasigurado? Ang tod nga si Pedro, katong dili edukado nga tao, mitindog dito sa usa ka tuod, usa ka kahon, usa kun asa man og miingon. Kamong mga katawhan sa Judea nga pinabugdo ang dughan nga sama sa usa ka gamay sunoy. Ingon siya, kamong mga katawhan sa Judea, kamong nga nagapuyo sa Jerusalem, nahadlok ako kaninyo kaganina, pero dili na karon. Ipahibalo ko kini kaninyo, og paminaw kamo sa akong mga pulong. Dili kini sila mga hubog, maingon sa inyong ginahunahuna. Apan kini maukana, kami nagalaom nga kini maukana, kami nagatuo nga kini maukana. Ang ingon niya, kini maukadong giingon sa propita nga si Joel. Aleluya! Wala giun sa man nga dili sigurado mahitungod niini. Kini mao, kadtong giingon sa propita nga si Joel. Oh my! Miingon si Jesus diha sa Marcos 16, gisugo ang iyang iglesia, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug iwali ang mayong balita. Kini nga mga ilhanan, ingalig kinahanglan, mamahimo ang mga niini, usahay siguro, ang mga niini magauban niya itong mga nagatuo. Kini nga mga ilhanan, magadunod kanila nga nagatuo. Sa akong ngalan, pagkahinginla nila ang mga yawa, magasulti sila og mga bagong sinultihan. Kung makakupot sila og bitin, o makainom og butang nga makahilo, dili kini makadawat kanila. Kung pagapandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton, mga ayo sila, dili nga tingali, kung dili mga ayo gud sila, kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. Sumahon ko kini sa pagsulti niini, igsong lalaki, igsong babay, sa musunod nga pipila ka minuto. Nagatuo ako niini, nagatuo ako nga ang tanang uban pa, unsa man nga sa kuhay ni ana, dili gayud husto. Nagatuo ako nga ang tanan nga batok ni ana mahugno. Nagatuo ako, dili ko igsapayan kung unsa man kadaghang komunismo, unsa kadaghang ngon ani nga mga ismo, ug ngon ana nga ismo, ug iglesianismo, ug romanismo, ug tanang uban pa, mga amerikanismo. Ug tanang uban pa mapukan gayud, kapan ang pulong magapabilin gayud sa walay katapusan. Tungod kay usa man kini ka pulong, ug sa wala pa kini nahimong usa ka pulong, inhalan kini una nga usa ka hunahuna, ug ang pulong may hunahuna nga napahayag. Ug ang Dios sa eternidad miabot kini sa iyang panghunahuna, ipahayag niya ang iyang mga hunahuna, nahimo kini nga pulong. Ug ikinahanglan mahipadayag ang pulong. Mao kanay hinungdan nga sa naghisgot siya mahitungod sa usa ka Mesiyas, kinahanglan aduna gyud moabot nga usa ka Mesiyas. Gisulti pud niya nga makaaduna og usa ka iglesia sa kaulahi ang mga adlaw nga walay buling ni kunot man, nan makaaduna gayud og usa ka iglesia dinha. Hallelujah! Gisulti niya kini, ginadawat ko ang iyang pulong. Nagatuo ako niini. Nagatuo ako nga gisaad niya ang Espiritu Santo alang sa matag magtutuo nga mutuo. Nagatuo ako kang Pedro ni atong adlaw sa Pentecostes. Sadyang giwali niya kadtong halang doon nga wali. O gisultihan niya silang tanan nga maghinulsol o magpabautismo. Nga kini nga mga ilhanan magaabot. O kini, ang sikinsaman nga magatawag sa ngalan sa Ginoo mamaluwas. Nagatuo ako nga kamatuoran ka na. Nagabarug ko niini. Nakita ko na kini nga napadayag. Nasayod ko nga nagapakigubat ako niini. O nasayod ko nga nagapaningkamot ako sa pagtikang. Sa dili pa ako mutikang, kinahalan ko una nga putlon ang matang nagkasabod-sabod, mga sapinit o tananang uban pa, aron maihiklin kini sa dalanon. Apan sa matang higayon nga nagatikang ka, nagaabanti pud ka. Amen. Kuha lang ang sanggot o pangtigbasa kini. Daghan kaninyo ang nakahinumdom kang Paul Reeder, nga usa kasuod kaayo nako nga higala, usa pa lang ako kabatanong magwawali kaniadto, nga bata-bata pa. Nag-adto ko kaniadto sa Fort Wayne para maminaw kaniya dito sa Ridger Tabernacle. Dako kayo nga tao, muatras siya, birahon pataas ang iyang karsunis, ipataas ang iyang kamot, ug mungulob nga murag uso. Ug abigod na kog mulukso siya sa pulpito, pag iyang, ug magsugod siya sa usa ka teksto. Oo, diya sa Genesis, ug pahingon sa pinadayag. Ug balik-balik kon kini, si Paul, usa ka taong talagsaon. Nag-istoryahan ay mi, usa ni adto kaadlaw. Ngayon siya, usa man ako ka mamumotol o kahoy, kaniadto dito sa Oregon. Kundiin siya nagikan, mingon, usa ka adlaw, abi nimo, ingon siya, ako, atuwa ako sa natad sa pagpangmisyon, dito sa usa ka lugar, nakalimtan ko na kung asa kadto. Pugatuwa siya dito sa usa ka pangmisyonaryo nga buluhaton. Nagatuwa siya sa Dios, nagatuwa siya sa balaanong pagpangayo, ug mingon si Paul, dinhimismo kundi na pahimutan karon ang pangkalibutan nga iglesia. Ingon siya, kung gidala ko pa unta ang ako mensahe may tungod sa grasya, ngadto sa mainiton nga mga Pentecostal, imbes nga buhaton kung unsay ginabuhat ko dinhi uban kaninyo nga pundok, mingon, ug naghinungdan pa hinuon kanako nga mabalaka, tungod nga nahidangat ako sa usa ka lugar nga nagkautang og 1,000 nga dolyares. Nabalaka ako og ayo hangtod nga nagkakanser ako. Ug naghimalatyo na karon, kung gidala ko pa unta ang akong mensahe mahitungod sa grasya ngadto sa mainiton nga mga Pentecostal, nang gipanalanginan na unta ako sa Dios sa bugos nga kadagaya tungod niini. Husto, niingon siya, naatwa siya kuno ni adto sa kalasangan, ug natakbuyan sa Blackwater Fever, ug ingon ni Ana, grabe kuno kadto, ug atwa siya dito sa kalasangan, ug usaman siya kaligon nga magtutuo sa balaanong pagpangayo, ug ingon pa niya, nga nagkagrabe ug nagkagrabe kuno ang iyang sakit. Nagampo siya nga nagampo, ug pipila kuno ka mga misyonaryo ang miingon, nga mukuha na sila og sakayan para magkuha og usa ka doktor. Aba, abtun jud sila og pipila ka adlaw para makakuha og doktor. Ug mao nga miingon siya, ako, ayaw na kana buhata. Pasagdi na lang kini, ingon pa. Kung dili man ako ayuhon sa Dios, nan mupauli na ako. Ug ingon siya, nga nagpabilin ra kuno sulod sa lawak ang iyang asawa uban sa iyaha. Nagkangit-ngit ug nagkangit-ngit kuno. Ug ingon pa nga gitawag niya ang iyang asawa. Ug mingon, hani, gunite ang akong kamot. Mingon, basta padayon lang akong iampo. Nagakangit-ngit na karon. Ingon pa, ako, nagatuo ko nga nagapalibot na sa ako ang mga landong. Ingon siya, gunite lang ang akong kamot ug magampo. Sa diha nga mutaliwa na ako. Giandam na niya ang iyang kaugalingon kaniadto. Aron tagbuon ang Dios, dawasan na hayadto kuno siya sa usa ka pananawon. Ug ingon niya nga nagdamgo kuno siya nga tuwa siya pag-usab sa Oregon. Ingon nga usa ka batanong lalaki nga nagapamutol og kahoy. Ug miingon nga ang agalon kuno sa kampo nagingon, "Paul, sa kangari sa usa ka bahin sa bungtod ug pagputol og usa ka kahoy nga ingon ani ang kadakon." Ingon niya nga midagan kuno siya ngadto sa bungtod. Ingon nga batanon pa kaniadto ang iyang mga bitiis ug gitumba ang kahoy ug giputol kadto, gipatawop ang atsa. Ingon niya nga pagkahumo kuno ni atong kahoy pino, diin ang iyang mahait, dako og duhay sulab nga atsa. Pagkanindot kayo nga midulot sa maong kahoy pino, ug miingon nga iya kunong gihawiran kadto, ug nahuna-huna, "Bueno, pasanon ko na lang kini, panaog sa bungtod." Himsog kus ganya tao, ingon niya, "Nabansay manggod ko kaniadto, kung unsaon ko paghanay ang akong mga tuhod. Ug magpasaan nga ni sa akong likod, nga mao'y pinakadako nga bahin sa tao. May mga muskulugod sa iyang likod ug mga abaga, ug sa luyo sa iyang mga bitiis." Miingon, "Pasanon ko ang usa kadakong truso. Ginapapasaan kadto diha sa iyang abaga ug maglakaw." Papan miingon, "Usa lang man kadto ka ordinaryo nga truso." Pero miingon, "Ako gayoy, pasinsya na." Miingon pa, "Pero dili gyud nako malihok kadto nga truso." Pasinsya na. Miingon siya, "Dili man lang nako malihok kadto nga truso." Miingon pa siya, "Nakiglayog nako. Ug nakiglayog yod og ipaningkamutan ko ng alsahon kadto, pero dili gayod nako maalsa kadto." Ingon siya, "Nahurot na lang ang tanan kong kusog." Ingon siya, "Pero dili gayod nako maalsa kadto nga truso." Ug miingon, "Sa katapusan, naluya nako pag-ayo. Mo nga milingkod na lang ko nga nakasandig sa kahoy og ginahinay nga nanarapo og singot. Nahago gayod ako." Ug miingon, "Wala magdugay na dumog ko ang tingog sa akong agalon." Pero miingon, "Kadto ang pinakamalumo nga tingog nga akong nadungog sukad-sukad." Ug ingon pa, "Sa paglingi ko, miingon ka nako ang tingog, Paul." Ug ingon ko, "Oo, agalon, unsa man?" Miingon, "Nganong ginaguyod mo man kana?" Ingon siya, "Bueno, gisugo bay ako nimo nga dalhon kini ngadto sa kampo, ug nahago na lang ko tungod ni ini. Ako, dili gyud nako mapasan kini, agalon." Ingon niya, "Paul, wala ba nimo makita kanang tubig sa sapa nga nagadagay dai mismo din ha?" Mitubag, "Oo." Miingon, "Ana nga sapa, diretso baya paingon ngadto sa kampo? Nganong dili na lang man nimo ilabay kini sa tubig? Mulutaw ka uban ni ini ug mosakay paingon ngadto sa kampo?" Mitubag pod, Wala yun nako, nahuna-huna ka na. Busag, ipaligid niya mismo kadto sa tubig, milutaw o banyanto, o mingon, o pagkahayahay, hinahinay na siya nagkasaw-kasaw sa tubig, o naglutaw-lutaw, o nagasinggit, sa makusog niyang tingog, samtang nag-aagi siya sa mga sulog, o nagapaubos siya subay sa tubig, o tanana, nga nagasakay ni atong truso paubos, nga nagasinggit, nagasakay ako ni ini, nagasakay ako ni ini. Mingon siya sa kalit lang kuno, naamgo niya, atuwa dahil siya sa tunga-tunga sa salog, o nagasinggit po ang iyang asawa kaoban niya, nagasinggit siya, nagasakay ako ni ini, nagasakay ako ni ini, nagasakay ako ni ini, mga isoon. Mga nasod na nagkabulag, nagakahigmata na ang Israel, mga ilhanan nga gipanagna na sa Biblia. Inihap na lang ang mga adlaw sa hintil, inubanan sa mabugat nga kasakit. Balik na o mga nangapatlaag sa inyo mismo kaugalingong yuta, kini nga mensahe sa pulong sa Dios, mo gayod ang kamatuuran, pabuhi man o mamatay, nagasakay ako ni ini, dili ko nagapakiglantugi bahin ni ini, dili ko ginatunguha nga makiglantugi mahitungod ni ini, ginadawat ko lamang kini, ug nagasakay ako niini. Manungha man ang mga kritiko, pagalabyan ko ang matagsulog, nagapaingon na ako sa kampo, usa sa nining mga adlaw, nga nagasakay sa pulong sa Dios. Amen. Sigurado gyud ako nga makadangat didto. Magampo kita. Nganong ginaguyod man ninyo ang inyong kabugaton sa sala? Nganong magpabilin man kamo sa ingon alang kahimtang nga inyong nahimutangan karon? Nga wala nang hibalo, kung asa gyud kamo nagabarog, nagabalhin-balhin gikan sa usa ka iglesia, ngadto sa usa pa ka iglesia, ug gikan sa usa ka lugar ngadto sa usa na usab ka lugar. Ngano dili na lang ninyo isalibahi kana ngadto sa cross, karong gabi una ug mosakay na sa pulong. Nganong dili na lang ninyo dawaton ang saad sa Dios karong gabi una, ug mosakay pagawas gikan sa maong kalamukat, ug paingon ngadto sa halapad ug abli nga kawanangan nga sama ni ana. Ayaw kamo pakiglayog ni ini, ayaw kamo kabalakan ni ini. Tuhi nyo lamang kini ug dawata kini. Usa kini kagingharian nga dili matarog. Sakay namo ni ini. Kung nagmasakiton kamo karong gabi una, kuptin nyo ang saad sa Dios. Ako mo ang Ginoo nga nagaayo sa tanan nyong mga balatian. Kung saon man ako pagkaayo, igsoong Branham, ang ingon sa doktor, nga aduna ako'y sakit sa kasing-kasing, aduna ako'y cancer, aduna ko ingon ani, ingon ana, unsa man kini. Ako'y bungol, amang, buta ako, unsa man. Unsa may kalahian ni ana, basta dawata lang ang saad sa Dios ug mosakay ni ini. Magkuha ta og usa ka dako nga tabla ug ipahimutang kini dinhi ug isulat sa ibabaw ni ini. Nayampo na ang pag-ampo nga inubanag pagtuo karong gabi una. Mosakay ako ni ini. Ingon ang Biblia, ang pag-ampo nga inubanag pagtuo mag-aayo sa masakiton ug pagabangunon siya sa Dios. Kung siya nakasalaman, siya pagapasay luon. Nagasakay ako ni ini. Nakatuo ako ni ini. Kung nakabuhat ka og sayop, kung nahisalaag ka man karong gabi una, siya nga nagatabon sa iyang sala, dili mo uswag. Apan siya nga nagasugid sa iyang sala, makadawat og kaluoy. Nganong dili mo man isugid kini? Guino unsa ba angay kong buhaton, igsoong Branham? Isugid kini, og dayon mo sakay ni ini. Mo kana ang giingon sa Dios, sa gilayon dalhon ka mo ni ini, palayo sa inyong sala. Ania ba ka nga tao karong gabi una, nga wala pa gayod gipahimutang ang ilang tinuod nga pagsalig sa Dios, alang sa kaluwasan sa inyong kalag? O gusto nyong mahinumduman sa pag-ampo samtang nagatapos kita? Mahimo nyo bang ipataas ang inyong kamot o muingon? Iampo ako, igsoong Branham. Gusto kong itugyan ang akong mga kabalaka. Panalanginan ka sa Dios, panalanginan ka sa Dios. Gusto kong itugyan, panalanginan ka sa Dios, ma'am. Gusto kong itugyan ang akong mga kabalaka. Panalanginan ka sa Dios, igsoon. Panalanginan ka sa Dios dinha sa luyo. Sir, panalanginan ka sa Dios. Batanong babae, sige, gusto ka na. Panalanginan ka sa Dios. Gusto kong itugyan ang akong mga kabalaka nganha kaniya. Ug mosakay lang gayod sa iyang saad karon. Nagatuo ako nga nagsaad siya. Siya nga muduol kanako, dili ko gayod isalikway. Dili nga kung unsay akong gibati. Nayampo na ako kagabi, igsoong Branham, pero wala pa man miarang-arang ang akong paminaw. Wala ka na'y kahilambigitan niyo sa kabutang ni ini. Wala ako nagasakay sa akong mga gibati, kundili nagasakay ako sa iyang pulong. Ini ang iyahang saad. Igsoong Branham, nakaduol na ako sa altar sa makaupat o makalima na kahigayon, nga ginapaninguha nga madawat ang Espiritu Santo. Pero wala ko pa kininaangkon. Wala ka na nagkahulugan ni usa ka butang. Pabilin lamang diha sa truso. Pagadalhon ka muni ini paingon mismo sa kampo. Sa kampo sa kamagulangan. Sa kampo sa mga balaan. Makadangat yun ka mo dito. Basta magpabilin lang mo sa inyong gisakyang truso. O gisinggit o gisyagit ang mga pagdalayig sa Dios. Kutob sa mahimo nyo. Sa ingon anang paagi kinibuhaton. Samtang nakaduko ang atong mga ulo, gitinguha ba gayod ninyo nga mosakay ni ini? Kung yun ana, anang gamayng butang nga nagahikap sa inyong kasing-kasing, buot nyo ba nga buduol dinhi, ug mutindog sa atubangan sa altar, sa makadiot, ug magampo kami, ug magpandong ug mga kamot nganha kaninyo. Ikalipay na mo nga mangduol ka mo. Atong patalinghugan ka ng gamay butang nga napahimutang din ha sa inyong kasing-kasing karong gabi una. O nga nagaingon, sabi ni mo, nasayop ka. Karon ipataas ang imong kamot. Sige, magpatong ka mo diha sa truso sa iyang saad, ang kahoy, ang krus nga giputol. Gakusan niyo kini nga krus karon, muduol din ni mismo og muingon, karon mosakay na ako ni ini. Karon mismo, tuuhan ko na kini, dawaton ko na kini, nagatuwa ko ni ini, dili na ako mag-usap-usap, mapabili na ako mismo ni anang pulong. Angkod nga mapanghimatud-an ka ng usa, ug dayon human nga mapanghimatud-an ka ng usa, mukabot ako din ha mismo og mupatong sa usa pa. Ug dire-diretso na nga nagasakay. Kita nyo? Ug sa matagpulong, mataglakang, mapanag-iya ninyo ang tanang butang na gisaad ka ninyo sa Dios, kaya ang tanang butang mamahimo alang kaniya nga musakay ni ini. Pagsakay sa iyang saad, ay sigurado gyud nga dalhon ka mo ni ini paingon sa kampo, dalhon ka mo ni ini ngadto sa presensya sa Dios. Mahimo ba nga muduol ka mo karon samtang nakadoko ang atong mga ulo? O ginahangyo ko ang sikinsa man nga gusto mo tindog diha sa altar sa makadyot alang sa pagampo. Nagasakay ako ni ini, Ginoo, Ginoo, nagatuo ako. Ang tanan kong mga pagduha-duha, gilubong na diha sa tuburan. Ginoo, nagaduol ako, nagatuo ako ni ini. Nagapatong na ko mismo sa pulong karong gabi una. Nagtuuhan ko kini sa tibuo kong kasing-kasing. Ginatuuhan ko ikaw sa imong pulong. Usa ka minahal nga babae ang nagatindog dinhi sa altar. Aron panghimatud-an sa Dios nga siya sinsero gayod. Mahimo nyo bang muduol? Kamong mga nakadoko ang mga ulo? O nagapataas sa inyong mga kamot? O gustong mahinumduman sa pagampo? Mahimo ba nga muduol ang kamo dinhi? Panalanginan ka mo sa Dios. Duol lang, ngun ana. Duol mo ang tindog din he. Muingon, musakay ako ni ini. Dios, nagsaad man ka. Mas akong unsang butang nga mitok-tok sa akong kasing-kasing. Huwag nagaduol ako karon mismo. Aron mo sakay ni ana. Huwag magpabilin ako ni ini. Angkod nga dalhon ko ni ini mismo, paingon sa kampo. Nagapaingon na ako sa kampo, sa mga balaan sa labing hataas. Panalanginan ka mo sa Dios. Maayo ka na. Duol na mo karon. Amo nga gusto mo sakay ni ini. Sa kung unsa gayud ka mo, ania ako. Nga wala nay ubang hangyo. Hinumdumi, muingon mo. Usa ba ka na kakahoy? Oo. Adunay usa ka kahoy nga giputol, usa ka higayon. Ug ipahimutang kadto pag-usab sa kalbaryo. Pagsakay lang mo ni ana nga kahoy karong gabi una. Nga aduna ang mga saad sa Dios. Ang pulong nga nagbitay dito sa maong kahoy. Nagasakay ako ni ini. Tuuhan ko kini sa tibuo kong kasing-kasing. Gusto kong buhaton bisan ang pagduol man lang dinhi ug malamano ang akong mga kaigsuunan. Panalanginan ka mo sa Dios tungod sa inyong maisugon nga pagbarog. Buot ko nga magpabilin sa kamo dinhi sa makadiyot samtang magampo kita. Panalanginan ka sa Dios igsuon kong lalaki, minahal kong isong babae. Panalanginan ka sa Dios. Ang Ginoong Hesus, panalanginan ka sa Dios igsuon kong lalaki, panalanginan ka sa Dios igsuon babae. Giyahan ako. Gihan ka mo dito sa suba. Hinumdumi nyo, ingon nga usa ka alagad ni Kristo. Tulubagon ko ang pagwali sa pulong. Tulubagon ko ang akong testimonyo. Kung mutindog ka ako din hey, karong gabi una, kung usa ka tao nga 55 anyos na, kung 53 anyos na ang panuigon, nga mag 54 na sa Abril, kung mutindog din hey, og nasayod, nga bisan kining ulaheng pananawon, mahimong mauna kini ang akong ulahing pipila kaadlaw sa kalibutan? Ako, mahimong biyaan ko na kamo sulod sa pila kaadlaw. Wala ako mahibalo kung unsay kahulugan ni ini. Paminawa lang ninyo ang tip kung maghimo o kaugulingon niyong konklusyon. Wala man ko mahibalo kung unsay kahulugan ni ini. Mutindog ka ako dinhi nga alang-alang ra nga nagatuo nga mahimong mauna kini ang mga ulahi kong mensahe nga akong iwali. Dinhi mismo sa Phoenix, ug musulti og butang nga sayop, ug ingon nga hingseran ko nga ang akong destinasyon. Atuwa human ining kinabuhi, ug unya paghukman ako tungod sa akong mga gipamulong. Mga igsuon ko, isulti ko kini kaninyo, ug sa mga igsuon kong babae, nakatambong naman mo sa mga panagtigom, kabalo na mo kung unsa ang mga pagpangila ug mga ingon-anang butang. Aduna ba ko isulti kaninyo sukad ug bisan unsang butang diha sa ngalan sa Ginoo? Undili kung unsa lang ang nagakatuman. Mangutana ako sa kang kinsaman. Wala, sir. Sa tibuo kalibutan, ug sa libuan ka mga pananawon, wala pagayod sukad nga dunay wala natuman. Ug ginasulti ko kaninyo ang kamatuoran karong gabi una, ang dugo ni Jesus Kristo. May kasarang gayod nga walaon ni ini ang matagmansa, ug mapanas gayod. Adunay usa ka tuburan nga puno sa dugo, ug nagatindog na kamo ni ini karon. Nagikan sa mga kaugatan ni Emmanuel, ang bugtong sigurado nga butang, nga nahibilin sa yuta, diin ang mga makasasala nga nanglusbog sa maong buhagay, mga tangtang ang tanan nilang mga lama sa sala. Hangyoon ko kining mga ministro karon o mga kaigsuonang lalaki, nga kung mahimo, mudol ka mo dinhi sa taliwala nining mga tao, kinsa man nga, ingon ana ba, ang pagtawag nyo sa mga ministro nga mag-ampo kauban ang mga tao? Ang tanan nga mga ministro dinhi, kung ingon ana, nga gusto, nga may kahingawa nga makita ang mga kalag nga maluwas, magduol dinhi og mutindog, ingon nga usa kapundok sa mga tig-ampo. Kundiin, mahimo natong bugkuson ang atong mga kaugalingon, magpahilayo sa tanang uban pang butang, ug ihimulag ang atong mga kaugalingon, kini mga kalalakinan og mga kababayenan, nga ginasilihan ang ilang destinasyon karong gabi una, pinagi sa dugo ni Jesus Kristo. Nga ginatuuhan siya sa iyang pulong, nagasakay pa ingon mismo sa iyang presensya, sa iyang pulong, ug nagaingon, aniya ako, Ginoo, wala jud ko'y bisan unsamang ikahalad kundili ang akong kaugalingon lang, ug dawata in taon ako, mahimo ba nga mutindog kamo uban kanila? Kung mahimo unta, ang sikinsa man nga gustong muduol ug mutindog, panalanginan kamo sa Dios mga isuon kong lalaki, maayo gayud ka na, ganahan jud ko makakita og mga kalalakinan nga maisugon, nga may kahingawa sa mga kalag. Sa huna-huna ko, mga isuon ko, maayo gayud ka na, duol na mo, maayo ka na, tindog mo sa palibot. Karon ato lamang, kung mahimo, muduol na ang pianista sa musika, palihog, ug atong awiton kini nga himno. Karon nga may pagkamalulot, ingon katarong, ug may pagtahod, wala kita nagaduol sa kung unsang tinumutumo ra nga butang, wala kita nagaduol sa usa ka butang nga usa ka totoo lamang, kun dili nagaduol kita sa presensya sa Dios, ang makagagahom sa tanan nga Jehova nga Dios, nga maoy nagsaad nga diin gani ang duha o tulo nga magakatigom sa akong ngalan, ana ako sa ilang taliwala. Istoryahan siya nga sama sa inyong pagpakigistorya sa inyong higala. Muingon, Ginoo, pasayloa ako, nakasala ako, pugmuawit kita. Adunay usa katuburan nga puno sa dugo, nga gikan sa mga kaugatan ni Emmanuel, diin ang mga makasasala nga nanglusbog sa maong buhagay. Mga tangtang ang tanan nilang mga lama sa sala. Gantong naghimalat yun nga kawatan, nalipay nga makita. Gantong tuburan sa iyang adlaw, dinahinaot ako, nga bisan ingon kadaotan sama niya. Pagahugasan ang tanan kong mga sala. Sukad-sukad nga pinaagi sa pagtuo, nakita ko kadtong sapa, nga nagagikan sa imong nagadugong samad, gugmang nagatubos, maunay akong tima. Ugmao sa gihapon hangtod ako mamatay, magmapainobsanon ra gyud karon, wala gyud kamo, wala gyud sikin sa man kanato, ug ingon gayud ka magmatinuoron karon sa tibuok niyong kasing-kasing, iyokbo lamang ang inyong mga kasing-kasing ug mga ulo sa tanang dapit sa tibuok building. Langit no namong amahan, nasayod ako nga ang imong mga pulong ingon gyud ka tinuod. Dili mapakyas ang mga niini, kinimao ang pulong sa Dios, kinimao ang Dios. Ug mingon man ka, siya nga muduol kanako, dili ko gayud isalikway. Ug kining mga kalalakinan ug mga kababayenan nga may kumbiksyon, na nasayod nga dili sila husto, mo nga nang duol sila karong gabihi una, Ginoo, aron magsugid nga sayop sila, nga nang hibalo, nga gitandog sila sa kung unsa nga paglihok sa kinasuluran nila, nga nagaghat kanila, nga muduol sa tuburan. Ug aniya sila nga nagatindog nga nakayukbo ang mga ulo ug mga kasing-kasing, aron muinom sa mga tubig sa kinabuhi, nga walay bayad, nga gisaad sa Dios. Dawata sila, amahan, nga naa sa imong gingharian. Imuha man sila. Miingon ka, walay taong makahimo sa pag-ari ka nako, gawas kon pagkadanihon siya una sa akong amahan. Ug ang tanan nga gikahatag ka nako sa amahan, mag-aari ka nako. Ug nagapakita kini nga gihatag na sa Dios ang mga niini kang Kristo. Ingon nga usa kagasa sa gugma. Ug aniya sila karon nga nagatindog, Ginoo. Walay taong nga makailog kanila gikan sa akong kamot. Ug nagaampo ako, Dios, nga luwason mo sila karong gabi una. Samtang nagatindog sila dinhi, ug ihatag kanila ang bautismo sa Espiritu Santo, samtang aniya sila dinhi sa altar. Hinaot nga ang dakong gahom ni Kristo, mutuhok gayod sa ilang mga kinabuhi karon. Naghimo na sila og pagsugid, ingon nga nang duol sila, miingon ka, siya nga magasugid kinako sa atubangan sa mga tao. Igasugid ko sab siya sa atubangan sa akong amahan, kung sa balaang mga manulunda, nasayod kami nga tapos na kana nga buhat. Karon Ginoo, silihoy sila pasunod sa gingharian sa saad sa Espiritu Santo. Itugot kini Ginoo, ibubo ang imong Espiritu ang anha kanila. O una sila sa Espiritu sa buhi nga Dios, aron nga mamahimo silang mga buhi nga mga testimonyo sa tanang mga adlaw sa ilang mga kinabuhi, alang sa gingharian sa Dios. Karon manindog ang mga mananambong, magampo ang tanan karon, atong iyampo nga kining mga Karon ang matag usa kaninyo nga may anhi karong gabi una nga nabati nyo nga adunay sala sa inyong kasing-kasing. Karon walay unsa man nga mahimo ninyo kundi ang tuuhan kana. Ang balaan dawatan ninyo kini pinaagi sa pagtuo. Kini maoy pagtuo nga inyong ginadawat. Ingon si Jesus, walay taong makahimo sa pag-ari kanako gawas kon pagkadanihon siya una sa akong amahan. Ug ang tanan nga nag-aari kanako, iya kining dawaton. Wala siya unsa paman nga mahimo tungod kay gisaad man niya kini. Kita nyo? Ayaw ka mo pagsalig sa usa ka sensasyon karon. Kundili sumalig ka mo sa iyang pulong. Kita nyo? Mo magiingon sa pulong. Siya nga nagapatalinghog sa akong mga pulong ug nagatuo kaniya nga nagasugo kanako. Adunay pangkaron, kinabuhing walay katapusan ug dili na pagahukman sa silot. Kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ang balaang espiritu o sa kakasinatian sa pagkahimong puno o pagkasinuluban o gahom alang sa pag-alagad apan ang pagsugid o pagdawat kang Kristo mo ang magkaaduna o pagtuo o himuon ang inyong pagsugid o gawas no na. Ingon niya, ipasaylo na kamo sa Dios sa inyong mga sala. Ug sumala sa iyang pulong, siya miingon, walay tao makahimo sa pag-ari, gawas kon pagadanihon siya una sa akong amahan. Dita nyo, bueno, gidanigod ka mo sa Dios una. Kung siya nga muduol ka nako, dili ko gayod siya isalikway. Kita nyo, inyo nang gidawat kini, ang bugtong butang na kinahanglan ninyong siya, namatay siya alang kaninyo. Ipasaylo na ang inyong mga sala, disinuibig kagatos katuig na ang milabay. Igo na lang kamong mianhi karon, aron dawaton kung yung saang iyang gibuhat para kaninyo. Kita nyo, kung nagatuo ba kamo nga namatay siya tungod sa inyong mga sala, dawaton ba ninyo siya, ingon nga halad pasiguli, sa laing pagkasulti, ginadawat nyo siya. Ingon niya, giako niya ang inyong mga sala. Malipay ba kamo og magpasalamat kaniya tungod sa pag-ako sa inyong mga sala? Nagatuo ba kamo nga gibuhat niya kana? Kung ingon ana, ipataas lang ang inyong kamot. Ug moingon, nagatuo ako nga giako niya ang akong mga sala. Amen. Giako ang akong mga sala. Oo. Karon, kandidato na kamo para sa bautismo sa Espiritu Santo. Pero kung wala pa ninyo nadawat ang Kristohanong bautismo, usasan ining mga kalalikinan dinhi ang magasiguro ni ana aron nga madawat na ninyo ang Kristohanong bautismo. Buino karon sa nagasulti pa si Pedro ni ining nga mga pulong, sa wala pa sila na bautismuhan. Sa nagasulti pa si Pedro ni ining nga mga pulong, mikunsad ang Espiritu Santo kanila. Ngano man silang tanan na nagpaabot man. Karon, nagapaabot sab kamo. Ginatinguhan nyo ang usa ka butang karon niya nga magasilyo kaninyo pasulod sa gingharian sa Dios. Usa ka butang nga mamahimong tinuod Dios kaninyo. Ginatinguhan nyo ma, dili ba ginatinguhan man ninyo madawat ang Espiritu Santo ang matag usa kaninyo? Dili ba ginatinguhan ninyo kini? Sigurado gayod, mao kana ang gahom nga nagapapabilin kaninyo. Kita nyo, na nagkatigom sila sa hataas nga lawak, nagaampo sa iyang ngalan ang nabautismuhan sa Espiritu Santo, ug miabot ang gahom alang sa pag-alagad. Kita nyo, umaw ka na ang ginatinguha ninyo karon, ug mahimo ninyong maangkon ka na, karon mismo, para kana kaninyo. Karon mismo, karon mga igsuon, dool na mo, atong ang matag-usa karon, ug ipandong ang atong mga kamot nga niini nga mga kaigsuonan, ug magampo nga madawat nila ang Espiritu Santo. Dool din himismo mga igsuon. Dool mismo. Karon, ang tibuok kongregasyon, ipataas ang inyong mga kamot karon. Ang tanan, langit no namong amahan, sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Una, ang matagasing-kasing dinhi sa bautismo sa Espiritu Santo. Dawatan nyo ang Espiritu Santo. Dawatan nyo ang Espiritu Santo. Kini nga mga tao nga aniya karon, nga nanagtindog, ug na naghulat alang sa presensya o gahom sa Dios nga motuhop sa ilang mga kinabuhi.